nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A tradičně musím poděkovat vám všem, co nám přispíváte na hithit.com/mam_koule, kde máme naši malou kampaňku. V aktuální chvíli nám zbývá asi 9 dní do konce, vy to bude poslouchat, až nám bude zbývat 8 dní, ale to nevadí.
A máme rekord.
A máme další. Rekord, další. Já nevím, jaký.
No jakoby, že máme další milion.
Máme další milion. Ne, rekord úplně jenom další milion. Máme 4 miliony nebo přes 4, díky vám. Strašně moc vám děkujeme a vážíme si vaší podpory a všechny tady ty sladké řeči, které si dokážete představit. A myslíme to samozřejmě upřímně. To jsem možná neměla
teď
říkat.
Teď to vyznělo, že to právě jako nemyslíš úplně upřímně.
Myslím, ale ne, opravdu, já totiž hrozně se mi špatně vyjadřuju emoce. Ale myslím to upřímně, jsme hrozně rádi za vaši podporu, takže děkujeme. Pokud si budete chtít vybrat nějakou odměnu, tak byste měli si trošku pospíšit, aby na vás ještě něco zbylo.
Ano, já bych chtěl taky poděkovat.
Děkujeme Radarovi za jeho poděkování. A děkujeme taky dnešnímu hostovi, že se na nás udělal čas. Dneska je s námi ve studiu Dominik Ferry. Ahoj.
Čau.
Dominik měl původně dorazit v září nebo v říjnu, jestli si pamatuju dobře.
Ale Radar potom skončil na kapačkách.
S angínou.
To není vtipný vlastně.
Ne. Ale zocelilo ho to, hele, tak já myslím, že teď už se tomu můžeme zasmát. Dominiku, já myslím, že tebe asi nemusím moc dlouze představovat, ale sluší se to, tak já bych dala jenom takový highlight. Mm-hmm. A to, že ty vlastně držíš taky několik rekordů, takže máme tady dnes rekordmanský díl. V roce 2014 se stal nejmladším radním v Čechách, nebo v České republice. V roce 2017 nejmladším poslancem v České republice. A taky se o tobě ví, že jsi milovník kapibar, asi otec zakladatel žlutých vykřičníků.
Jo, tak to všechno sedí.
Já si pamatuju přesně na ty volby před 4 lety, protože jsem na to koukala s tátou, který volil úplně jinou stranu, který tady nebudeme dělat reklamu. O to jako zábavnější byl celý ten den, kdy jsme se koukali na výsledky. A jestli si pamatuješ, tak to bylo zrovna hodně vyhrocený stopkou, že to furt nevypadalo, že se úplně dostanou. A nakonec se teda dostali, takže já jsem byla spokojená, táta ne, tak o to jsem byla spokojenější.
Počkej, to byla ta veřejná děkovačka od Mirka, že jo?
To byla ta líbačka.
To byla líbačka.
Počkej,
a veřejná děkovačka.
To bylo něco jiného. Mirko veřejná děkovačka a pak Andrejovo a Márovo líbačka.
Jo, jo.
Tam bylo jako hodně highlightů tenkrát. Ale proč to takhle dlouze, ale zajímavě vyprávím, tak mě by zajímalo, jestli ty si vůbec pamatuješ úplně první moment, kdy jsi si řekl, jdu do toho.
No ne, já si pamatuju spíš tady tu noc, jo, to bylo něco naprosto strašného. Já si vzpomínám, že jsem tam přišel, že jo, volby končí ve dvě a jak jsem si říkal, no, tak počkám chvilku, ať je to jistější, že jo, tak třeba na čtvrtou, jak jsem tam přišel ve 4 na ten volební štáb. Říkám si, ty to je třeba 7% nebo něco, kouknu se na tu obrazovku a tam byly 3%. A pak to bylo opravdu, to už nechci nikdy zažít, to byl strašný večer. Jo. Takže na tu noc si pamatuju teda velmi, velmi důvěrně. A když jsem se rozhodl do toho jít, na to jsme dělali s kamarádama v Teplicích různý kulturní akce. Jsme dělali přednášky, protože prostě Teplice, já vlastně nevím, odkud jste.
Já jsem z Liberce. A pozor, Lucie.
No,
drum roll.
Jakože odkud jsem já? No. Já jsem z Chomutova.
No tak počkej, to se nemáme o čem bavit. No tak z Chomutova taky důvěrně znáš, jak to funguje na, řekněme, menším městě, že jo? Protože to je Chomutov 50 tisíc obyvatel, jo? To znamená, že tam prostě, jako to není jak v Praze, že tady jdeš po Letný a máš prostě 10 autorských čtení a 8 vernisáží a prostě 3 derniéry a podobné věci. Jo, jako tam prostě nic takového nebylo, tak jsme to tam dělali sami. No a pak jsem se rozhodl kandidovat, protože mi přišlo, že když je ta podpora od města, tak ty věci jdou prostě mnohem s nás.
No tak jako já jsem z Chomutova a my jako Teplice jsme vždycky vnímali, že to je takový víc pošměsto, teda ještě upřímně musím říct.
No samozřejmě město, kultury, lázní.
Tak jako to se o Chomutovu skutečně říct nedá.
Ale v Chomutově je...
Zoopark.
Kamenčák, myslíš? Ano, to je jediná věc, která se o Chomutově ví, že máme Kamencové jezero, to je jediný na světě, no tak to máme, no.
Tak good for you, gratuluju.
Děkuju. Dominiku, každopádně, my jsme se s Radem říkali, jak bychom tenhle rozhovor uchopili. Samozřejmě můžeme jít spoustou cest a možná si jimi i vydáme, uvidíme. Ale mě by hrozně zajímalo, jaký jsou tvoje témata, tvoje osobní. Když to vemu, tak jenom co mi to přijde jako pro nezávislého pozorovatele z tvých sociálních sítí, tak mi přijde, že tvoje téma by mohlo být třeba mladí lidi a jejich přístup k politice, ať už je nějak se snažíš povzbudit, motivovat, aby chodili volit, nebo aby sami třeba byli voleni. A to vnímám jako hodně výrazný téma tvoje a v poslední době samozřejmě taky nějaká přehledná komunikace, to nemůžeme vynechat.
No,
a než se tě budu ptát dál, tak bych ráda rozpitvala tyhle ty dvě odvětví možná.
No, to je věc, kterou mi část lidí vlastně vyčítalo před těma minulýma volbama, že se zdá, jako kdyby snad zbuzovat zájem mladých lidí o politiku nebylo žádný téma, ale podle mě v našich podmínkách to téma je, protože prostě mladí lidi se o tu politiku nezajímají, nesledují ty jednotlivé agendy. A logicky, když nesledují obecně politiku jako takovou, tak se nemůžou zaměřit na nějakou výseč, já nevím, ochrana životního prostředí nebo podpora podnikání, bydlení, bla, 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 bla. Tím pádem jakoby je to samozřejmě téma samo o sobě a myslím, že se to docela daří přes ty žlutý. Jo, takhle prostě mluvit asi nebudu, jak to je vykřičníky, no, a to je vlastně jako k tomu dostává, protože si konečně začínají uvědomovat, nebo část z nich samozřejmě, nejde to říct plošně, že se jich to jakoby nějakým způsobem může dotknout, jo. Samozřejmě ta emoce, kterou teďka zažívají nejčastěji, tak je jako bytostný nasrání. Mm. Jo, to není jako dobrá emoce, to je prostě, nevím, maturuju, ale nevím z čeho, nevím, jak to bude vypadat. Nebo chci jít prostě oslavit narozeniny, ale nemám kam, nemůžu jít do hospody a nemůžu jít ani, prostě nemůžu si pozvat ani kamarády domů. No, takže to je jako by něco, když si začínají říkat, ale možná, že ty rozhodnutí těch tam nahoře by pro mě mohla být nějakým způsobem relevantní. Takže i vlastně proto se snažím jako je k tomu dostávat. A já doufám, že se to nějak daří snad.
Tak ono to je souvisí s tou přehlednou komunikací, protože jako to, na co se tady přichází od té doby, co já vlastně vnímám politiku.
Ale je to bizar, je to úplně bizarní. Jo. Já třeba napíšu, vždycky mám ten vykřičník, tam jsou třeba 10 slov a potom dám, nevím, 4 řádky, 5 řádků, něco takového. A je tam část lidí, kteří mi napíšou, to je moc dlouhý, to nebudu číst, tak si říkám, co se děje, jako jo. A pak nechtěl bych novinář.
Promiň, a pak tyhle ty lidi mají jako na ty skvělý 90-kový weby těch politických stran a tam se prohrabávat těma programama.
Mluvíš jako kniha, když by takhle mluvil každý u nás a v jiných stranách, fakt. No.
Než se dostaneme ještě k těm sociálním sítím trochu hloubš, tak já se ještě vrátím k těm tématům. Myslíš si, nebo máš v sobě nějaký téma, který je ti hrozně jako blízký a strašně bys ho rád řešil, ale třeba si ještě nedostal prostor, nebo to teď není úplně na pořadu dne?
No, tak to je samozřejmě to, co jsem vystudoval, to je právo, že jo, jenže to úplně není tak moc zajímavý jako ty témata ostatní, prostě to je odborná věc, ale myslím, že se to možná časem změní, jestli se nepletu, tak jedno z těch zajímavých témat, který tam i máte, tak jsou...
Jsem koukal do papíru.
No, vy jste mi poslali. Tak jsou třeba volby, to je taky zajímavý a každý si říká, že vlastně jako to není třeba sexy téma, ale vůbec nastavení toho systému je zajímavý a je zásadní. Uh-huh.
No, jako, tak pojďme se u toho zastavit. Máme to v papíru sice později, ale třeba, dobře, hele, pro mě osobně třeba tohle je jako obrovský téma, protože já jsem se hodně dlouho o politiku vůbec nezajímal, protože jsem si jako říkal, že proč bych se jako o to zajímal, než to jsou nějaký lidi, kteří tam někde jako vládnou. Pak mi došlo, že to vlastně jako nejsou lidi, kteří vládnou, ale jsou to lidi, kteří jsou jako náma zvolení jako naši zástupci a měli by se jako starat o to, aby nám tady jako bylo dobře. A najednou jako mám takový pocit, jak kdyby ta politika byl jako přetopený papiňák, který prostě každou chvíli má jako bouchnout, a tak si jako takým svým jako velice laickým pohledem říkám, jestli by jako jestli vůbec ještě ten systém, který máme, tak jestli je v dnešní době ještě furt jako relevantní v době prostě nových médií a v době prostě, kdy díky třeba sociálním sítím dostávají větší prostor populisti a podobně. A my jsme tady právě měli jeden z našich hostů podcastu byl Adam Růžička z institutu H21, který vlastně propagují tu Janečkovu volební metodu. Tak by mě zajímalo, jestli vidíš třeba v tomhle tom jako cestu ve změně, v nějaký renesanci toho systému jako takového.
No, v první řadě, co je nutný ve tom před závorku, takže jakákoliv změna volebního systému je vždycky hrozně citlivá z toho důvodu, že i když to každý popře, tak může prostě to svádět k tomu, že si to ten člověk nebo ta strana nebo ten názorový proud bude chtít přizpůsobit tak, aby to dobře dopadlo. Jo. Mm-hmm. A když bych to měl asi zjednodušit teda z mýho pohledu, tak vždycky je to nějaký jakoby trojuhelník, kde se hledá jeho těžiště, kdy každý ten vrchol je jako nějaká, řekněme, reprezentativnost, aby ti voliči prostě byli nějak, řekněme, proporčně zastoupeni v tom, jednoduchost toho systému a akceschopnost toho systému. Jo, to znamená, každý z těch systémů, když jste tady mluvil o tom systému Karla Janečka, tak ten jednoduchý zase až tak není, ale může být velmi reprezentativní. Otázku je, jestli je akceschopný. Když si vezmeme systém třeba, který je v Británii, že jo, kde first past the poll, to znamená, jako vítěz bere všechno, tak ten zase je jako velmi jednoduchý, reprezentativní prostě není, protože třeba 40% hlasů vlastně spadne do kanálu. Ale akceschopný je, protože pak prostě ty, to dáš dohromady. A my máme ten nějaký jakoby taky, že proporční systém, kdy vlastně je občas velmi těžký složit tu koalici. Část lidí vnímá taky to, že není tak reprezentativní, jak by chtěli, protože když se nedostaneš těch 5%, že jo, však to znáte. No a jako vyvažovat to nějak, aby to bylo ještě efektivnější než teďka, mi nepřijde, že je něco, co je na pořadu, teda na pořadu dne, že ten systém má prostě, každý ten systém má chyby, četný chyby, ale že vystavit se riziku toho, že se to bude měnit a změní se to v něčí prospěch, mi přijde úplně typický poměr, pojem je gerrymandering, že se změní ty volební obvody tak, aby prostě tam vyhrával ten, kdo zrovna o tom rozhoduje, jak ten systém bude fungovat. To znamená, je to velmi riskantní, ale něco, co teda si myslím, že by se mělo změnit, tak jsou ty koalice, to se teďka že řeší, s ohledem na blíží se volby, jestli opravdu je nutný, aby když kandidují tři strany, aby museli získat 15%, to je nejpřísnější v celé Evropě, možná na celém světě, jo, nebo dvě strany 10.
Dej nám to do nějakého kontextu třeba s jinýma zeměma, jak to chodí jinde?
Tak třeba na Slovensku je to tak, jak to bylo u nás dříve, to znamená, když jsou dvě strany, tak je tam procent 7. Nevím, jak je to u tří stran, možná tam 9, ale není to prostě tak přísně, je to jakoby to násobení, ale je to jenom jako přizpůsobování tomu, že ty dvě strany prostě by měly mít asi trošku těžší podmínky, ale ne zase o tolik.
Když jsi mluvil o tom, že je to hrozně náročný vůbec přenastavit ten volební systém díky tomu, kdo to vlastně bude přenastavovat, tak je to teda vlastně vůbec možný, nebo kdo by to teda mělo udělat, aby to fakt nebylo cinknutý, aby to bylo důvěryhodný pro všechny? Jako je to možný?
Dám ti do kontextu tady to. Poslední velká změna volebního systému, ze který jsme všichni úplně urvaní, tak byla přímá volba prezidenta. Jo, jako je to prospěšný, není to prospěšný. Já když se bavím se svýma kolegama, kteří jsou služeně starší, tak mi říkají, že si vyčítají velmi často jako jedno hlasování, a to je právě to, kdy se změnila volba prezidenta na volbu přímo. Já rozumím tomu dělnému kontextu, jo. Když byla volba prezidenta Klause, v roce 2008, tak to byla ta doba, kdy se tam vyhrožovalo, kdy se scháněli ty poslanci, že jo, ty kauzy tehdejší, takže to byla zkušenost, která byla velmi trpká, a proto se rozhodli to změnit. Ale jestli se to osvědčilo, no prostě ty změny musí být velmi citlivý, takže úplně bych se do toho teda nepouštěl. Ale možná to přijde, asi nepřijde úplně změna volebního systému, ale přijdou věci, jako je referendum, a to si myslím, že jako asi jako politický diskuzi aktuální být může, byť jsem k němu velmi kritický.
To právě byla moje následná otázka, jaký máš postoj k referendu?
My už tam ty návrhy máme. Jo, a samozřejmě otázkou, co tím referendem měnit nebo neměnit. Bohužel mý kolegové nenašli takovou odvahu, aby opravdu řekli, že to jediné, na co to referendum vlastně chtějí a na co je použitelné, tak je vystoupení z Evropské unie. Jo, takže to je to, kam by to mělo směřovat. Ale jsem k referendu velmi teda kritický, protože se, jak se obávám, že to taky v tom ústavním systému dost vychýlí tu rovnováhu nebo tu homeostázu nějakých zájmů, která tam nastavená je. A vůbec tedy nemám za to, že by byla nějaká, jako nějaký demokratický manko, že by člověk nemohl ovlivnit to, jakým způsobem se věci projednávají v rámci třeba legislativního procesu nebo tak, na nás se obracejí lidi úplně běžně. A teda díky sociálním sítím se na nás obrací možná až moc. A je to teda opravdu teda jako blázní. Když jsi mluvil o tom, že politici jsou vlastně naši zástupci, tak teda část lidí se na nás obrací s opravdu jako dost absurdníma věcma. Jako na poslední době.
Jakože někdo tě vnímá spíš jako svýho prostě jakého slouhu. Jako.
No jasně, že jo. Já tomu rozumím. Jo. Rozumím tomu, že když někdo třeba se nezajímal o politiku a neví, jako kdo co má ve vlně, tak mi napíše. Ale v poslední době mi píšou fakt lidi, jako, u kterých bych čekal, že si ty informace dokážou najít. Jo. Tak já nevím, třeba když mi napíše účetní a ptá se mě na nějakou jako věc, která je medializovaná, týká se daní, byla to daň. Tak si říkám, no tak snad je to jeden telefonát, ne? Tak jako o co jde, ale ne, na Instagramu je to lehčí, že jo?
Tak to je jedno kliknutí zase, že jo, to je jednodušší než telefonát.
No právě. Počkej, teď jako ti nechci podříznout větev pod zadkem, jo, ale jako odpovídáš na ty zprávy. Jako teď nechci navádět jako naše, a my máme teda osvícený posluchač, jo.
Ne, odpovídám samozřejmě, jenže bohužel už je to fakt nezvladatelný. O těch zpráv mi chodí třeba, nevím, 800 až 1200 denně. A to nejde na to odpovídat prostě, jo.
Promiň, spravuješ si Instagram sám?
Spravuju. Zejména proto, že nemám nikoho, kdo by to dokázal dělat. A taky ho nemám jak zaplatit, že? A poslanci fakt nemají jako 20 asistentů na všechno. Máme, já mám dva asistenty, studenty na poloviční úvazky. No a snažím se vybírat jako ty dotazy, nebo projedu si, když vidím, že je něco zásadního, kde opravdu jako je možnost tam nějak intervenovat. A hodně věcí se jako daří nějakým způsobem třeba měnit. Když to byly teďka ty studenti, nejenom medici, kteří měli uloženou pracovní povinnost, že pracovat v nemocnicích, v domovech sociální péče a tak, aby to nemuseli danit, tak to se podařilo třeba změnit. Takže jo, to jde, ale občas jsou teda ty dotazy úplně absurdní, kdybych měl vybrat nějaký perly, tak...
No na to my čekáme hrozně.
Jo, na to čeká, ty jste mě zatáší.
My chcou strašně perly.
Radar je krampol, to je hrozný. No tak, opravdu jde to až jako do nějaký představy totálního mikromanagementu, že mi nějaký deváťák napsal, že učitelka na biologii jako nenosí roušku, ať to vyřeším. A dal mi kontakt na toho ředitele, tak si říká, OK. Pak mi taky psal nějaký provozovatel autobazaru, jestli může mít otevřeno výdejní okno. Tak si říká, jako, jak výdejní okno autobazaru, jako, že si vybereš tady tady to auto, jako, no nic, no. Ale největší peklo je vlastně právě v tom, jako v té neznalosti toho systému, jako kdo o čem rozhoduje. Nebo respektive v představě toho, že prostě je tady nějaká vláda, která rozhoduje úplně o všem. Tak já nevím, je to třeba tak, že dám článek o tom, že se staví málo dálnic a přijde mi 50 reakcí, no tak s tím něco jako dělejte, ne? Vy vládnete prostě, nebo samozřejmě zavřete ty školy, úplně nejklasičtější věc, zavři školy, otevři hospody, tě. Kdybych to mohl udělat, samozřejmě, tak
no, tím... kdyby, první věc, kdyby to mohl udělat,
tak se kompetentně rozhodnu na základě dát, jo. Ale no. To je další věc, jo. Proto taky nikdy neodpovídám na ty otázky, jako co bys udělal v těch krizových, z hlediska tedy toho krizového řízení. Protože my nemáme ty data, který má vláda, bohužel oni s námi nezdílej. Nemáme na to samozřejmě
ten odbor. Ale ne?
No je to, samozřejmě to není dobře. Jako.
To byla trošku návodná otázka, pravda?
Já trošku sugestivní. No ale tam je velký problém taky v tom, že a to je taková moje jako osobní bolístka. Jo. Jsem velmi, velmi nasraný a doufám, že to někdo z ministerstva zdravotnictví bude poslouchat. Jo. Já nechápu, že v baráku, kde pracují stovky lidí, tak nejsou schopni nějaký věci jako rozumně udělat v nějakým rozumným čase. Jo. Že třeba nebyli schopni udělat ten pitomej web, kdyby byly ty opatření. Což jako bylo všude v jiných zemích okamžitě. Prostě takhle se udělali jako ty, takhle se udělali opatření, takhle už byl nějaký web. Jo. A nebo taky to, co mě ještě jako extrémně. Taky ta očkovací kampaň. Jo. Ono to možná působí trošku blbě, jo? Jakože nemáme vakcíny ani pro zdravotníky zatím a pro ohrožení skupiny a měli bychom dělat očkovací kampaň, jenže přijde den, kdy to bude potřeba a kdy ty lidi se opravdu jako nebudou chtít nechat očkovat a pak budeme strašně, strašně fajn.
Pak bude pozdě na kampaň.
To bude opravdu, jako jsem velmi skeptický. A na co se hodně těším, tak bude 1. únor, kdy se spustí ten rezervační systém. A kdy se všichni bude muset registrovat.
Myslím, že to bude podobný jako...
Ten dálniční systém.
No já doufám, že to bude kapacitní, jo, ale i tak, když se tam přihlásí třeba milion lidí v jednu chvíli, jako, a každý bude refreshovat. A samozřejmě nějaký koumáci si vymyslí nějaký jako boty a podobné věci a budou se snažit tam dostat dřív.
Hele, to já... Dominik už dává návod, jako
to já právě vnímám jako hodně u tebe teda a u třeba Ivana Bartoše, že tam přesně lidi jako v těch, že tak vy jste hodně jako oba dva aktivní na těch sociálních sítích a že tam ty lidi jako píšou, kurva vole, tak prostě s tím něco dělej a ty tomu tam vždycky Ivan jako vysvětluje, ale já nejsem jako ve vládnoucí straně a to mě jako přivádí na myšlenku, jestli teda něco není, jakože teda OK, že lidi se v tom jako nevyznají, ale vlastně mě... Moje otázka zní, jestli je prostě nutno z toho vinit ty lidi, anebo jestli někde v nějaký moment třeba jejich vzdělávání by neměla přijít jako nějaká doba, kdy je teda jako vzdělat, jo? Kdy jim to vysvětlit, tak to funguje, ono se to asi jako nějak děje, ale evidentně to plošně lidi úplně jako nechápu, mi přijde.
No ne, lidi vůbec nikdo neviní, vždycky jakákoliv chyba je prostě na straně politiku nebo na straně teda toho systému, jo, vzdělávacího například, ale... Problém teda konkrétně politiku je, že ty věci, myslím, málo vysvětlují, nebo že cílej, takhle, řeknu to úplně jinak. Já jsem starý dobrák, minimálně v tom teda,
jsi že... mladý dobrák.
Že vlastně tím, že ty lidi vzděláváš, tak v nějakých jako dílčích agendách třeba, nebo jak funguje ten systém, tak vlastně pak jsou na tebe kladeny z jejich strany větší nároky a jsou přísnější, jo. Což prostě, když bych byl populistický politik, tak to nedělám, že jo, tak samozřejmě ty lidi udržuju jenom v nějakým jako nutným, jako jo, nevím, zvýšili jsme důchody, prostě podobné věci, jo. Ale jo, je to taky velmi rozdílný v tom, jaký nároky voliči kladou na ty jednotlivé politiky. Promítá se to i do toho, že mě překvapuje, co prostě co některým kolegům projde, jako jo, za selhání, lapsusy,
a nechci být konkrétní třeba trošku?
No to jsem právě nechtěl. Jako.
Hele, a mě by jako zajímalo, vlastně když se vrátím ještě k tomu Kalouskovi, že, který v těch minulých volbách, jak jsme o tom mluvili, tak ten ti veřejně jako dal kredit za to, že tvoje právě jako fungování na sociálních sítích hodně stálo za tím úspěchem. Teďka ty seš jako bych řekl taky nejvíc vidět prostě z té vaší strany. Je tam vůbec jako nějaká jakože stranická prostě komunikační jako strategie, nebo řešíte tam na úrovni té strany, řeší se něco takového, nebo prostě každý
jako,
si...
Jako co, jako myslíš, jak komunikovat jako COVID, nebo...
Ne, komunikovat jako v podstatě cokoliv, jo, prostě.
Takže máte nějaký strategický třeba cíla nebo priority?
Ale já nevím vlastně, protože...
tak tím jsem možná odpověděl.
ne, ale to je jako moje chyba, jo, protože já nemám moc rád stranictví, jo. Já mám rád politický strany, přijde mi to jako funkční systém, který má inherentně velké množství svých nedostatků, samozřejmě je tam nějaká hierarchie, jako dostat se mladý člověk v rámci nějaký opravdu tradiční politický strany někam třeba na volitelné místo je hrozný peklo, jako. A mělo by se to změnit určitě. Ale mě vůbec nebaví stranictví ve smyslu, já nevím, prostě dělat stranickou politiku v rámci místní organizace Šumperk, jako. To si opravdu nebudu představit. Přijde mi to bláznivě vysilující. Takže to nechávám na svý kolegyni Markétě Pekarový Adamový, kterou vždycky potkám v kanclu, jak je úplně jakoby utrápená z těch povinností stranických. A řeknu jí, no, sama si za to můžeš. A ona mi řekne, jsem blbej.
Nemáš ambice stát se předsedou strany?
Ne, to je úplně to nejhorší, co
něco může jako být třídní učitel, ne? Teda.
Ne, to je něco jako být prostě, nevím, člen studentského parlamentu, je to na nic prostě, nebo předseda studentského parlamentu prostě. Člověk zjišťuje, že ne jenom v jiných stranách jsou jako, řekněme, jako fakt blázni a šílenci, ale že vlastně i v rámci toho vlastního kolektivu je to občas docela vychýlený, no. Takže to bych určitě nikdy dělat nechtěl a obdivuju každý, kdo na to má jako chuť a sílu být v rámci nějaký jako stranický hierarchie. Ale je to prostě asi jako bezpodmínečný, no, že když chce někdo prostě kandidovat třeba, tak v té straně musí být, musí být aktivní. No.
Hele, máte jako nějaký pravidla, který byste třeba měli dodržovat, když už jsi pod tou stranou? Už jako, že dokážu se asi představit, že když jako budeš kandidovat za pravicovou stranu, tak asi nebudeš hlásat nějaký vyloženě jako levicový principy.
Jo, no hele, to je dobrá otázka, no, to se dost lidí ptá, protože se ty strany moc neumí představit a já se nedivím, moje představa o stranictví byla jako taky dost odlišná, myslel jsem si, že se jako opravdu ta stranická politika dělá víc, nebo že jsou ty buňky aktivnější, ale to je specifikem asi jako toho, že my jsme malá strana. Ale v zásadě tam jenom v úvodu nějaký vstupní pohovor, jo, kdy se tě jako zeptají, proč chceš a čemu se chceš věnovat a tak. Ale nějak jako víc se tě vlastně neproklepávají a samozřejmě je nějaký, řekněme, hodnotový desatero třeba, nebo něco, co... Takhle, myslím si, že se jako nestalo minimálně u nás, že by tam vstoupil někdo, by byl názorem a úplně jakoby ulítlej prostě, jo. A v dílčích agendách možná, ale že by celkově se tam jako do té strany nehodil, to vůbec ne.
Já právě se to převádím třeba na to, jak fungujeme v kouli, jo? Že třeba naše trenéři vědí, že nemají cvičit v rukavicích, ne. Nebo že se třeba mají tykat se studentama a podobně, víš, jako že tam máme nějaký jasný principy.
Počkej, vy tam máte nucený tykání, jo?
No jako nucený,
tak
ne.
To je strašný.
Ale já jsem se na to taky
mluvila. To je úplně jednoduchý, prostě jako...
Tak je lepší říct někomu, děláš to na hovno.
Vy vole, děláte to úplně na hovno, seberte se, to tak prostě jako nemá takový impact.
Jo, jako přece tam jde o bezpečnost těch studentů, no, rozumíš, aby to dělali správně.
A tak to nemusí být, ale jako jenom jako člověk v rámci strany, který ulítne názorově, že jo? To může být člověk, který ulítne třeba komunikačně, napadá mě třeba Novotňák prostě v rámci ODSky, že jo, jako Pavel Novotný, který jako no. Si umím představit, že spoustě svých kolegů ze strany může být lehkým jakoby trnem v oku.
Lehkým jako rozhodně.
Já teď ty věci se hrozně blbě jako nazírají, protože to každý vidí z toho svého úhlu pohledu a jako taky by se mohlo zdát, že té straně jenom prospívám, ale ve skutečnosti si myslím, že to je tak 50-50, jako, no, že když se na to člověk dívá, když si vezmeš Novotňáka, tak taky jako dost lidí si myslím, že ODSku podporuje taky díky němu, jo, a samozřejmě část lidí ji nepodporuje kvůli němu, jo, to znamená, je na to potřeba nahlížet z různých stran, ale co teda, za co jsem velmi rád, je ta prostě volnost, jako, že při tom počtu sledujících už vlastně nemusím leštit kliky a dobývat se na rozhovory s novinářema, protože prostě dneska jsem zrovna koukal, můžu tady jmenovat nějaký jako prominentní ty média, no tak jsem koukal, že CNN Prima News tak měla 100 000 sledovanost na hlavních zprávách, tak jsem si řekl, tak to je opravdu, to se tam fakt dobíjet nemusím teda.
Dominiko, ty jsi zmínil tu volnost v rámci té strany. Pojďme se podívat trošku na tvůj nějakou bazální workflow. Jak to vypadá, když přijdeš do práce? Kdo ti určuje, co máš dělat, nebo jak si to určuješ sám?
To je právě ono, že nikdo. Že vlastně, no, já to nechci podávat zase, jako, že to je taková bomba. Ale možná, když, zeptám se jinak. Kolik byste dokázali vyjmenovat poslanců?
Tak Dominik Ferry.
Já si myslím, že jako člověk, co to běžně sleduje a není tam s těma lidma, tak si myslím, že zájem třeba 20, možná 30, jo, jako 20 těch zbylých 170, jako jo. A to je právě ono, že v té práci se můžeš jako, buď můžeš pracovat 12 hodin denně, včetně víkendů, anebo se můžeš zašívat jako prase. A vlastně jako obojí jde, jo, když si to teda ten člověk obhájí v rámci své strany nebo v rámci teda svého volebního obvodu a tak, jo. Ale to znamená, každý to má nastavený velmi individuálně. Pak je ještě specifický, jestli seš poslanec za Prahu, nebo jestli seš poslanec za, já nevím, ten Šumperk třeba, tak řekneme Šumperk, jo. No, já jsem zvaný za Prahu, což je výhodný, protože jsem furt v Praze, že jo. Ale ty kolegové, kteří jsou z regionu, tak teda na to dost nadávají, protože v Šumperku jim říkají, ty jsi Pražák přijel, že jo, jsi furt v Praze, na nás kašleš. A v Praze zase říkají, no jo, on tady vůbec není. Jo. Takže to je takový jako tady v tom ohledu debilní. Ale jinak teda to základní, co se teda podle mě vůbec neví, tak je to, že sněmovna jedná v 6-týdenních cyklech, to znamená, že máme fakt celý rok jako rozdělený v takovém harmonogramu na 6 týdnů vždycky. No a 2 týdny se scházíme opravdu v tom sále jako plenární schůze všech 200, teďka teda 100 kvůli covidu, kdyby se náhodou jedna šichta nakazila, tak je střídá ta druhá. A pak jsou 2 týdny výbory, takový menší orgány, kde jsme podle nějaký odbornosti, zájmu, specializace. A pak je 1 týden poslanecký, kde jsou poslanci ve svých regionech. To je tady ten týden, jsem v Praze, je to v pohodě. A pak je ještě 1 týden, kdy se dělá, co je zrovna potřeba. No a ten den, jak vypadá, myslíš?
Tvoj?
Jo, můj den. Jsi bláho.
Tak přijdeš do kanclu, uděláš si kafe, nebo tě ho někdo udělá třeba?
No ne, udělám si ho většinou sám teda. A já nesnáším rána, opravdu nenávidím rána. Tak skřivana sova. No jasně, tak já jsem určitě sova, nenávidím rána, fakt to nesnáším, jsem úplně vyplej. A tak si dám to kafe, pak si dám další, tak si přečtu noviny. Když je to jednání sněmovny, tak většinou jako se musím vždycky na to připravit, abych tam neříkal úplně jako nějaký hovadiny. A to je taky další věc, jo, že se snažím, když mám jako o něčem mluvit, tak udržet pozornost těch lidí, kteří se na tom Instagramu potom podívají, tak se to snažím vždycky zahájit nějakým jako frkem nebo něco prostě, aby to bylo trošku jako zajímavý divácky. No a pak se teda, ono se začíná jednat v 9 a končí se v 7. Jo, to znamená, že nějak tak se celý nevystupuje, nebo se dělá příprava, ptáš se těch ministrů a tak. No a pak teda musím říct, že většinu věcí udělám o víkendu, protože to je prostě klid, to se nic moc neděje. Ale jak říkám, je to primárně o tom, jak se ten poslanec nastaví. No. Ale musím říct, že za poslední rok je ta sněmovna opravdu jako neaktivní. Jo. Věnujeme se jenom covidu. Nepřijímáme moc jiných zákonů, což je vlastně možná dobře. Nepřijímáme další zákony. A všechno se fakt točí kolem nouzového stavu. Protože to je jediná věc, kde můžeme vlastně do toho zasáhnout. Tak jsme se o tom bavili. Jo. To jsou ty opatření, jako jo, otevřete ty školy nebo otevřete ty hospody. Jo. Tak jako to je fakt jediná chvíle, kdy my můžeme jako říct nouzový stav ano nebo ne. Protože když ten nouzový stav nebude, nejsou ty opatření.
Pojďme se teda podívat na konkrétní projekt, a to byl covidový web. Protože tohle mě strašně zajímá, jo? Protože jsi musel spolupracovat jako se spoustou lidí, jak se to dávalo dohromady teď vyloženě z toho nějakého týmového hlediska, jak jste si třeba rozdělili kompetence. A
Počkej, já bych ještě možná, nechci... ještě možná, než se do toho jako ponoříš, abych to jenom trošku jako uvedl do kontextu.
Ano.
Jak jsem to, ať, že samozřejmě jako necháme tebe mluvit o tom, ale z mýho hlediska, jak já jsem to sledoval třeba skrz Dominikův Instagram, tak to bylo o tom, že někdy, já nevím, kdy to bylo v září, stále ještě nebyl prostě žádný pořádný informační portál ohledně všech těch prostě opatření a tak dále. Což třeba jako za mě osobně ze všech těch jako fuck-upů, který se staly za ten
to
poslední rok.
Fail?
Tohle já vnímám jako nejhorší věc, že já si to možná představuju trošku jak hurvín jak válku, ale já bych prostě 13. března najal nějakou agenturu, dal jí prostě hromadu prachu, řekl bych, děláte nám krizovou komunikaci, a my se do toho vůbec prostě srát nebudem.
No třeba pozor na to, to mám taky návaznou otázku, že třeba já jsem až potom zjistila, že existuje funkce mluvčí vlády. A myslím, že to je
a to je taková příjemná paní.
Není to Adamkova, co dělala počasí dřív na Nově? Se myslím, že totiž jo, ale já jsem ji v životě nikdy neviděla. Říkám, proč tam teda...
Ale ona na těch tiskových konferencích a vždycky říká, máte slovo, pane ministře.
Jo,
a tak, jako,
takže
to
od toho je tisková mluvčí vlády.
Od toho je tisková mluvčí vlády.
No, ne, dobrý. A takže tohle se jako teda nestalo, takže se tak ta komunikace jako patlala nějak tak prostě, jako, že jako něco bylo uprimlu na Twitteru, něco bylo v Čau lidi prostě a tak. A ty... si začal jako tlačit na to, aby se tohle z toho udělalo, což jako já osobně nevnímám jako tvoji povinnost, to vnímám já osobně jako nějakou tvoji iniciativu, aby se to teda stalo, možná kvůli tomu, že tě sralo, že tě 800 lidí denně píše.
Přesně, ty můžou... jsi to pojmenoval, to bylo přesně ono.
Já jsem v tom se dělal dost frustrace teda. Jako
no jasně, že ne takhle. Pro mě byla tady ta záležitost a ty opakovaný dotazy vlastně jenom jako výsledkem toho. To je podle mě ten důvod, proč to nevzniklo. Za prvý, ten web nevzniknul, protože ta vláda samozřejmě je jako ze své podstaty neschopná. Ty úředníci jsou jako velmi opatrný, jo? Že když radši prostě ten jako klídek, ta pohoda, než být iniciativní a případně jako se na tom potom utopit, nebo v tom utopit. Jo? To byl taky problém, pak se taky střídali ministři, to bylo taky úplně děsný. Jo? A to, když jsme ten web potom dělali, no, tak samozřejmě to, se to protáhlo i z toho důvodu, že tam nikdo nebyl schopný na tom zdravotnictví říct, jo, tak jako jdeme do toho s váma a tak, jo, pomůžem vás, protože se střídali ministři.
No tak zdravotnictví naopak vás pak potopilo, že?
To mám jako nachcelo na hlavu potom. No. To bylo, no nic, tak. A pro mě, ne, takhle, ty otázky se opakovaly od těch lidí, jo. Že vlastně pro mě to bylo důležité v tom uvědomění si toho, že společnost je jako složená z nějakých dílčích věcí, které někomu možná nepřijdou zajímavý, ale to tu společnost vytváří. Konkrétní příklad, jako když jsem třeba napsal, že řeším, jestli můžou mít otevřeno fotografové nebo ne, jo, tak mi tam psali lidi do komentářů, nějaký fotografové, jako jo, tak na ty kašle, jako jo, to není důležitý, jo, že těch fotografů je, já nevím, 10 000 třeba v Česku, že jo. A tak je to s dalšíma skupinama, jo, to byly, nevím, můžu bydlet na koleji nebo nemůžu bydlet na koleji a podobné věci. No a proto jsme pak teda, jsem přesvědčil Babiše, že to je potřeba udělat a že by to mělo být maximálně jako konkrétní, jo, kazuistický, prostě konkrétní věci. Jsem hodil na papír asi, bylo to 250, 300 dílčích témat. Fakt, jako říkal jsem si, když budu provozovat čalounictví, tak na tom webu musím najít, jestli můžu mít otevřeno čalounictví. Mm-hmm. No, ne, že bych byl čalouník, nebo měl k tomu nějaký vztah, ale prostě ty lidi mi psali, můžu mít otevřeno svý čalounictví. A takhle jsme to udělali. A pak teda ve chvíli, když jsme se vrátili s mojí asistentkou Kájou z úřadu vlády, kdy nám Babiš řekl, no tak to teda udělejte. Tak jsem si řekl, ty vole, to jsme fakt úplný kreténi. Protože další 14 dnů, tak jsme fakt jako na tom dělali od rána do večera. A naštěstí teda byli kruce taky a pomáhali nám s tím dobrovolníci z Česko Digital, což jsou lidi, kteří po své práci normálně třeba jako ajťáci, grafici a tak, tak se rozhodli ještě jako pomáhat tomu státu. Takže to šlo skvěle, ještě nám pomáhal samozřejmě NAKY, což je taková společnost státní, která tady ty věci má mít na starosti, takže za 14 dní jsme to dali dohromady, ale byla to teda zkušenost fakt strašná, nikomu to nedoporučuju. A zase jako stejně jako s dalšíma věcma, tak ten stát prostě zachraňují lidi, který by ho vůbec zachraňovat neměli. Ten stát má prostě všechno, jako ten stát má prostě jako zdroje na to, ale nemá to rozhodovací povinnost, nebo to rozhodovací jako odvahu, teda takhle, jo, jako že si tam prostě někdo řekne, uděláme to, bude to.
Mimochodem, když jsi zmínil Česko Digital, tak zakladatel Česko Digital Kuba Nešetřil je student z Koule, mimochodem se jak hezky tady uzavírají ty kruhy. A to třeba z mýho pohledu, jak si vlastně naťuknul ty změny ministra, jo? Řešilo se, kdo vlastně jako bude teda třetí ministr zdravotnictví a vlastně se hledalo, že mezi těma různýma, nevím, doktorama a ředitelama nemocnice a nevím co. Mě by zajímalo, kdo v tvých očích jako je ten ideální archetyp, nebo ten, nebo možná ne archetyp, ale jako typ člověka, který by měl jako být ministr. Proč to říkám? Jenom to uhodím do kontextu. Bavil jsem se o tomhle docela dlouho jako s Pepou Průšou, bavili jsme se o tom ohledně toho ministra zdravotnictví. No já bych si představil, kdyby to byl prostě nějaký člověk třeba z IKEMu, a já říkám hovno z IKEMu, to by měl být nějaký prostě fakt jako schopný manažer, který třeba klidně o tom tématu ví hovno, ale umí prostě rozdělit tu práci. Jsem jako mimo, nebo si to myslím dobře, co si myslíš ty?
Si to pojmenováváš velmi dobře. Je to manažerská funkce ze své podstaty, ta zkušenost ze zdravotnictví tam ale musí nezbytně být, ale co je, myslím si, tady v těch současných podmínkách extrémně důležitý, tak je jako struktura toho kabinetu, že tomu velí Andrej Babiš, který je zvyklý na to, že má 100% loajálnost, 100% prostě že poslouchá.
No vidíš, tam je člověk... třeba v té straně určitě nějaký ty pravidla.
Samozřejmě. A ten člověk jako ideální ministr, tak by měl být skutečně jako schopný se tomu Babišovi v těch kritických chvílích postavit a říct mu ne. Jako buď projde tady to, anebo končím. A to je jako odvaha teda v Babišově vládě jako je velmi drahá. A když si, zase konkrétní příklad, tak třeba ministr obrany, že jo, tak ten říkal, Metnar, ten říkal, že když se sáhne na rozpočet obrany, tak rezignuje. Komunisti sáhli na rozpočet obrany ve sněmovně a on nerezignoval. Okay, tak co to je, jo? To jsou opravdu kritické chvíle, kdyby ten ministr měl být opravdu neústupný. No ale tak já jsem, co se týče současného ministra, tak si velmi rychle teda jako zvyknul a velmi rychle si osvojil metody, který prostě ta Babišova vláda používá, ať už je to teda jakýsi ignorování opozice nebo jako naslouchání opozice jenom tak jako na oko, velmi umná práce teda s datama a jejich interpretace. No a jenom strašně mrzí, že jako nezvládneme velmi pravděpodobně nebo jako to očkování v tom rozsahu, jakým to zvládají jiný země. Já jsem viděl očkovací plán třeba Dánska. Dánsko je samozřejmě malá země, není tam potřeba tolik dávek, ale měli to naplánovaný, že někdy do 20. června by měli být naočkovaný prostě všichni, nebo nějaká ta nutná část populace. Izrael, tak tam jedou opravdu jak blázen, že jo, tam se snad do 2 měsíců nebo něco takového, ale u nás se to bude strašně dlouho vlíct a jako to je ten důvod, proč to děláme, že bychom se vrátili co nejrychleji zpátky do normálního života. Ať už si pod tím každý představí, co chce.
A co je teda ten největší zásek? Nebo dá se říct, že je jeden, jakože tam je někde nějaká žába na prameni, která to prostě strašně brzdí?
No já si myslím, že to je zase jako výslednice různých vlivů, kdy třeba jeden je i to, že lidi, kteří jsou v těch různých odborných komisích na vládě nebo respektive na ministerstvu, tak to budou jako často zadaný, jako přece očkování, to je jasný, ne, to je jasněčka, takže se na to dívají tím odborným lékařským imunologickým pohledem, řekněme. Jo, ale ve skutečnosti je to očkování, tak to je jako především, ale nejenom, otázka logistická, otázka taky samozřejmě veřejného mínění, to jestli se ty lidi očkovat nechají nebo nenechají. A bohužel v tom vláda zaspala. A je jinak, kdybychom vůbec nesledovali politiku, vůbec bychom nesledovali jako covid nad nějakou jako nutnou míru, a pak by k tobě někdo přišel, nějaký známý, a řekl ti, hele, víš, že ta vakcína je nebezpečná, že přesně normálně se to vyvíjí 10 let, teďka byla za rok hotová, a to je podezřelý, ne? A začal by do tebe valit takovýhle věci. No tak si řekneš samozřejmě, no to je můj známý, že...
To není tak úplně hypotetický příklad.
To je běžná věc, to je běžná věc. No jo, jenže kdyby ten stát opravdu jako tomu šel naproti a předvídal, tak už toho člověka vybaví nějakýma informacema, jakože například ta vakcína fakt nevznikla na zelený louce, už prostě jako to bylo nějak připravený, že jo, na podobný viry a tak podobně, tak by se tomu stát předcházelo. Bohužel v tom se strašlivě zaspalo.
No ale proč to tak je teda? Jakoby tohle vnímám, spoustu kroků té vlády, jako si umím i jako, jak se říká,
odůvodnit,
že to je nějaký zájem právě třeba jako tý vládnoucí partaj a tak.
Dneska, dobrý.
Ale tohle jako ne, jo.
Protože... Já nevím, podle mě ten systém na ministerstvu nějakého vnitřního fungování není nastavený na takovýhle velký, jako tvrdý projekty dlouhodobějšího charakteru. Kdy jako velkou část věcí, možná, že si troufali na to, jako to udělat in-housově. Jenže in-housově, co udělali, tak byla ta reklama v novinách, kde byla ta dlouhá
stříkačka,
ta
latexová rukavice.
Ale to je, tohle já třeba jakoby úplně nechápu, že myslím si, že i ten loňský rok ukázal, že, a já se na ten téma to jako nechci zasekávat, ale spíš jako obecně ten loňský rok ukázal, že my tady máme jako spoustu velice schopných, nejenom schopných, šikovných, ale i akceschopných lidí, ten jako soukromý sektor loni dal dohromady spoustu super věcí. Proč se to třeba jako teda neoutsourcuje tohleto jako?
Netuším, ale myslím si, že ten důsledek je jako snadno pojmenovatelný, a to je to, že dost lidí po covidové krizi přestane věřit prostě jako ve stát, nebo respektive v to, že ta státní moc, nebo veřejná moc obecně teda, takže jako opravdu jako mu slouží tomu člověku nebo občanu, a že to má jenom za nějak se schopnýho nemolocha, protože to v některých fázích té covidové krize tak prostě působilo. Nebo ten stát byl úplně k ničemu.
Jakoby v některých fázích.
Ale
počkej, tak si pojďme teda zafabulovat. Jako, jaký si myslíš, že tohle celý bude mít jako dopad na ty letošní volby?
Tak jako to je otázka za milion.
Jo, jakože prostě tak je několik možností, že jo? Tak co si jako myslíš, jako co se stane?
Nebo co by si přál? Můžou to být dvě rozdílné věci, samozřejmě.
Já si myslím, že samozřejmě přijde okamžitě, nebo ne okamžitě, velmi brzo přijde nějaká snaha to téma dostat úplně někam jinam, protože je mi jasný, že Babiš je mu jasný prostě, že to neuhraje, že prostě v mnoha těch fázích selhal a že na tom může ta opozice grilovat jako celý den. Takže přijde zase nějaký jako litium nebo nějaký jiný zástupný téma, kterým se bude snažit odvíst pozornost. Doufám, že se mu to nepodaří. Ale bude taky záležet na ekonomických dopadech. Bude záležet taky na dopadech teďka té třetí vlny, jak dlouho bude trvat, na rychlosti otevírání, na očkování. A taky na tom prostě, jestli se ekonomika začne pomalu zvedat, nebo respektive jak moc propadne. Takže těžko tady v tom soudit. No hlavní bude, aby z mého pohledu, tedy opozičního, aby se to vyměnilo. Mm. Protože bych strašně chtěl vidět poslance za ANO v opozici.
Ježiš,
aby
si to zkusili,
aby si to opravdu vyzkoušeli, jako že na nějaký věci dlouhou dobu dělají a pak je ta hlasovací mašina koaliční prostě přejede.
Hmm. A teď mi řekni teda dobře, budou volby letos. A už plánujete nějakým způsobem kampaň, protože vždycky všichni známe takový ty oldschoolový kampaně, který jsme si dělali všichni, to jsem nechtěla zrovna říkat, ale...
Počkej, Zemák byl ale skvělá věc.
Ale jo, to máš pravdu, no mluvím o kontaktních kampaních, protože to je prostě prokázané, že to funguje. My jsme tady měli Jirku Táborskýho, který dělal prezidentskou kampaň Michalovi Horáčkovi, a ten říkal, že fakt, jestli se někdy udělal představu o tom, jak vypadá život v Čechách, tak právě během té kampaně, že fakt vymetli každý malý město, vesnici, ale teď to asi dělat pravděpodobně nebudete. Ne? Nebo bude to vůbec možný?
Nejdřív Zemák. Zemák je strašně skvělý. Možná, že mladší posluchači Koulího podcastu, tak nevědějí, co je Zemák.
Zemák
byl autobus, to byl nápad Šloufa, což byl poradce Miloše Zemana. A v roce 96 a 98 koupili starou karosu a vypravili se do republiky. Ta karosa měla na střeše nápis Václave Šťastný let, protože Václav Klaus tehdy lítal po republice helikoptéru. A do té karosy dali nějaký palandy, dali tam fax a počítač a mělo se držet vnitřní pravidlo, že se před 16. hodinou nebude pít. Toto pravidlo bylo četněkrát porušováno. Ale vždycky někam přijeli. Ne, že bych to pamatoval, já jsem roční 96, ale skvěle o tom píše Kopeček ve své knížce Éra nevinnosti. Lubomír Kopeček, politolog. A vždycky někam přijeli, začala hrát z Amplionu muzika a tam se scházeli s těma lidma. Jo, je to strašně skvělá zkušenost. Já jsem to zkusil tady v té podobě, ale samozřejmě i teďka, když byly krajské volby, tak jsem navštívil pár míst po republice, přišlo tam jako relativně dost lidí, až to bylo skoro na hraně těch opatření, které tehdy byly. Ale jo, kontaktní kampaň si myslím, že není otázkou jako tady těch voleb. To si myslím, že tam ještě nebudeme na to, aby se mohli konat nějaké shromáždění. Byť je to velmi efektivní. Mm-hmm. Což znamená, že to všechno přesune do digitálu.
A to přece musí strašně, ale teda potom proměnit celou tu tvář za první kampaně, ale dost možná i těch výsledků, protože třeba ty voliči, kteří byli zvyklí chodit na ty setkání, nebo prostě kteří byli zvyklí na tu formu té kontaktní kampaně, tak třeba nejsou tak v tom digitálu zběhli.
No počkej, tak kdo je jako typický volič TOP 09, jako demograficky,
do 40 let. Mm-hmm. Naprostý drtivý většiny. Člověk do 40 let, městský volič. A ten velmi často na tom digitálu samozřejmě ze svých podstaty je, takže pro nás to nepředstavuje zase tak velký problém. Co asi bude trošku problematický, tak je otázka tady jako těch volebních nákladů, protože tím, že se vyhlásily volby už teďka, nebo prezident Zeman vyhlásil volby už teďka, tak vlastně jako začala volební kampaň. A to znamená, že vlastně každá strana koalice do toho může dát maximálně 90 milionů, což škodí jak Pirátům a Starostům, tak samozřejmě i nám, protože bychom do toho mohli teoreticky těch peněz dát jaksi víc, protože jsou to tři strany, v minulých volbách jsou se četli do toho taky víc. No a samozřejmě jako Já mám pochybnosti o funkčnosti reklamy v digitálu, jo? Ale to je proto, že jsem do toho nikdy žádný peníze nedal, protože jsem se to vždycky snažil tak organicky, přes nějaký infantilní fóry a tak. Jako, ale to je taky, jo, pro ty, taky když se někdo ptá jako z kandidátů, co mám dělat, aby jako oni lidi na sociálních sítích věděli v rámci politického marketingu, no, tak říkám, tak především to, co za tebe mluví, je ta práce, že jo? Nebo to, co pro ty lidi děláš, jo, doposud. Takhle je to jednoduchý. A ještě k tomu je strašně malá konkurence z hlediska tedy komunikace na sociálních sítích u politiků. A zrovna včera, já ji nebudu jmenovat, jo, psala mi kamarádka poslankyně ze Slovenska a ptala se jako, jak teda jako to trošku rozjet ty svý sociální sítě a já jí říkám, no tak, já nevím, tady máš template prostě toho vykřičníku, tak to je tak, toč nějaký videa nebo něco, jo. Ono se dá se prostě dělat opravdu lecos, ale hlavně jako referovat o té svý práci. To mínus je samozřejmě, že se lidi pak na toho člověka obrací opravdu houfně a zabírá to velké množství času, ale na druhou stranu je to prostě jako prospěšný a vlastně to je i smysl té práce. No, takže ta kampaň, jak bude vypadat, nevím, ale podle mě jako to bude muset, ne, ještě jinak možná. Já si vždycky, když ta strana dělá nějakou kampaň nebo ji vymýšlí, tak přijde dost marketérů, který dělají normálně jako nepolitické věci, jo, nějaký produkty a tak. A vymýšlejí opravdu jakoby bomby. A já jsem z toho strašně jako nadšenej, přehypovaný, jak to bude skvělý. Jenže pak se to střetne s tou normální politickou realitou, kdy prostě ten pohlavár tí strany řekne, no ne, to je moc vážný. Panáčku, to si zkuste někde jinde. Jo. Tady neprodáváte Coca-Colu.
Počkej, když byste udělali... byla to ta vaše trojkoalice, ne? S těma Avengersima v oblekama.
No, to se úplně nepovedlo.
Dobře, nebudeme to rozmazávat.
No, ale jo, jako samozřejmě, nesmí to být cringe, jo, musí to být nějak citlivý a taky samozřejmě bych asi jako doporučoval, asi to navrhnu, obecný zákaz na jakýkoliv volební songy, protože to je blbý a no, ale jo, tak musí to být uvěřitelný, samozřejmě, ale co si myslím, že bude hlavní, tak tentokrát asi ten narrativ toho dostat ty lidi k volbám, jo, protože ono, to momentum té nasranosti z těch opatření a vůbec to zvládání té krize z pohledu vlády, tak může velmi rychle vyprchat a může se strašně rychle proměnit nějakou letargii, že lidi si řeknou, tak co už, no, tak už jsme to nějak snad zvládli celý, už je to dávno, jako už to provočkovalo třeba v tom dobrém případě. Takže bude potřeba jako říct, hele, ale teďka se skládají účty prostě.
Myslíš si, že bychom měli mít elektronickou volbu?
Haha, no, on je rozdíl taky mezi elektronickou volbou ve smyslu, že jsou tam ty mašiny za tou plentou a mezi volbou online. Jo. Ty elektronické volby, ty si myslím, že jsou v rámci teda té současné politické scény mnohem lépe realizovatelné než volby online. Mm-hmm. Volby online jsou jako vlhký sen, to prostě bohužel tady nikdo nezvládne prosadit, bohužel. V rámci toho mezinárodního srovnání tak plně fungují opravdu v tom Estonsku, kde to má dlouhou tradici, prostě je to jejich jako rodinný stříbro Estonska. Už na tom dělají na té elektronické identitě dlouho, 15 let. No a co by aspoň stálo za to, tak jsou korespondenční volby, jo, protože aspoň teda pro zahraniční občany, nebo teda občany žijící zahraničí.
No a to jsem na to zkoukal na Twitter, že ty hlasy z těch korespondenčních voleb nejsou platný, prej.
Jo, jako v Americe.
To byl humor, to byl politický humor.
Tak střednou to dáme to znova. Ne, jako, samozřejmě, že to jako je velmi častý argument proti korespondenční volbě, jo, ale ten institut je tak strašně zajetý v mnoha zemích, že jako pochybnosti o bezpečnosti můžeš mít i u klasických voleb, jo. Jako.
Ne, jako, počkej, to, já jsem udělal jako vtípeček, ale jako já bych byl jedině pro co nejvíc tu celou věc. Já mám trvalý bydliště v Liberci, takže já jak píčus, prostě vždycky, když je volba, tak musím jet si do toho Liberce tam volit.
A prostě se tam podíváš, to je moc hezký město.
Jo, jo.
No ale takhle, v Česku to asi není úplně reálný, že by si mohl volit prostě korespondenčně, to je politicky neprůchozí. Ale aspoň to zahraničí, jo. Protože paradoxně jsem potkal, nebo mi psalo třeba i dost lidí, kteří bydlej třeba na americkém středozápadě, ale pořád to dění v republice sledujou a chtějí se sem třeba někdy vrátit, nebo jejich děti a mají zájem o to, jak to tady vypadá. Jo, a proto mě vždycky naštve, když někdo řekne, ale teď přece tady nežijou, tak se o tom mají rozhodovat. No, ale mají k té zemi nějaký vztah. Jo. No, takže samozřejmě to by bylo asi zajímavé a věřím, že by se to ještě teoreticky dalo zrealizovat. A když ta vláda samozřejmě nechce, že jo, protože voliči ze zahraničí nepodporují úplně ANO a ČSSD.
Pojďme se vrátit ještě k aktuální vládě, protože tady na nás čeká dotaz od našeho posluchače, co nám napsali na Koulí podcast, když jsme propálili, že tady s náma budeš. Jakustek, tak pravý Hunek aspoň, by se tě chtěl zeptat, co by se na vládě Andreje Babiše vyzdvihl? Jestli je možný říct, jaký správný zákon schválili?
No, to je právě ono, jo, že schválili...
Tak klidně se jako pochval, jako že to...
Ne, tam jde o něco trošku jiného, protože ta vláda jako předloží občas zajímavý zákon. Jo. Třeba mně se týká to právo zákon o soudech a soudcích, aby lidi viděli, jak jako se stát soudcem, aby to bylo transparentní a tak. Ale pak najednou, když to přijde do té sněmovny, tak o to dávají ruce pryč a snaží se jako to nějak neřešit. Nebo zákon o lobbingu. Jo, lobbing to je v Česku taky jako zprostý slovo, přitom úplně běžná věc. Jako lobbing provádí starosta nějaký obce, když přijde za poslancem a řekne mu, hele, my tady nechceme prostě nějaký dopravní koridor nebo něco, tak to zkus na tom ministerstvu dopravy třeba u ministra vyřešit, nebo tak, to je lobbying prostě, jo. Ale ten zákon taky na tom pořád leží, jo. To znamená, to je opravdu jako vláda marketingových kliše, takže nesvedu jí za nic moc pochválit.
Hmm. Tak za marketing možná.
No, tak to je.
Za ten svůj teda. to je mimochodem docela jako paradox, ne? No to, jak Andrej jako zvládá oslovovat lidi v čau lidi a podobně, takže se jako nepohlídali komunikaci na té celostátní úrovni nebo celonárodní úrovni, co se týče covidu a krizových opatření.
Myslím, já si myslím, že to je dobrý point. Já si myslím, že to je opravdu jako tím, že ten jeho osobní marketing dělá samozřejmě úzká skupina lidí, kterou známe, ale já upřímně nemám rád to pranýřování ve smyslu jako ty konkrétní Marku Prchale, seš prostě jako ďábel, jako Ne, je to jako řemeslně je to dobře udělaný a je to z politického marketingu je to samozřejmě jako dobrý výstup, jo. Ale že si myslím, že neměl dostatek lidí na to, Andrej a celý ANO, aby dokázalo ty ministerstva tu vládu nějak jako by řídit. A to byl i konkrétní případ, kdy se, jestli se nepletu, tehdy Primulovi snad dával někdo k ruce, aby mu pomáhal s tou komunikací, že jo, byly takový ty vtipný videa na Twitteru, jak tam něco odpovídal. To bylo pěkný, mimochodem. To bylo, za to bych pochválil možná. Ale pak to všechno skončilo, jo. To je ten důvod. Myslím si, že je hrozně málo lidí, kteří by tady s tou vládou chtěli spolupracovat, aby se prostě jako nekompromitovalo. A v Americe se řeší teďka jako to podobný, že jo, že se mnozí členové Trumpovy administrativy obávají, jaký bude jejich další politický působení a, nebo politický profesní působení, jo. A co si myslím, že v Česku je taky.
Já jsem teda tady s Lucie s tou trošku jako v neschodě, já si nemyslím, že a priori špatně, že když už jako když už ty lidi stejně tam chodí a koukají na to, třeba na to čau lidi, tak je asi jako v pohodě prostřednictvím toho informovat, jo?
Ne, já jsem tím myslela trošku něco jiného, jo? Že člověk, který má prostě osobní PR a marketing zvládnutý totálně jako na jedničku s hvězdičkou, to proti tomu nemůžu fakt nic říct, z toho profesionálního hlediska, ne samozřejmě nějakého morálního, etického a podobně, a je to zároveň prostě jako největší, jako má největší moc prostě u nás, tak jak je vůbec do prdele možný?
Vlastně takový jako ještě pár bezvýznamných médií.
navíc. Jako tam je jako jeden paradox navršený na dalšího. Že prostě je potom schopnej v podstatě, aby se mu pod rukama urodilo něco jako ten inzerát v novinách s tu stříkačkou a rukovicema. Jo? Jakože tohle mi přijde úplně ad absurdum neskutečně. No. Takže takhle spíš jsem to jako myslela, že to spíš na mě jako přijde, že teda ten jeho tým je natolik vytížen, že už nezbyl. Víš, jako že
asi to tak bude, no. Ale to je zajímavý, že sleduješ čau lidi, to je dobrý.
Ne, já to tak jako vím o tom. já si jako už se nedělám jako násilí, že bych potřebovala vidět úplně všechno, ale tak je dobrý.
Doporučuji
vědět.
Zrušit si Facebook.
No počkej,
je to osvobozující.
Na to jsem se tě chtěl jako zeptat. To samozřejmě s tím seš jako známý, že už teďka už ten profil snad ani není jako živej.
Já jsem ho smazal.
Jsem na to koukal, už ani živý, tam bylo dlouho ten loučící post, že jo? A to bylo 2018 si to zrušil?
2018 myslím, no.
A proč jsi to udělal?
No, v první řadě ta sociální síť se proměňuje, jako se proměňuje úplně každá. Jo, možná je to trošku nostalgický, ale dřív se to bylo takový jako příjemný místo, zalitý sluníčkem, tak si zpívali. A pak najednou samozřejmě začalo klesat ten organický dosah, začalo tam být ohromný množství balastu, reklamy. Mimochodem ta reklama je třeba teďka nesnesitelná u YouTube. Já reálně zvažuji, že si zaplatím YouTube Premium, abych si zbavil těch...
No, to udělej, to je super.
Jo, je to super, máš to? Jo. Fakt? Ale pak je prej blbý, že ti vypadne, jakoby, že ztratíš tu aplikaci na tom na mobilu a hraje ti to a nevíš, kde jí máš a nemůžeš to vypnout.
Jo, to se občas stane, no.
No, tak.
Jakože
tak...
musíš se dávat pozor, jakože.
No, nevím, zpátky k Facebooku. No a vlastně mě to tam nějak přestalo bavit, že to bylo postupný, že jsem si říkal vlastně, jako, musím tam něco přidat, ale na Facebooku prostě člověk s tím příspěvkem musí dát mnohem větší práci než na Instagramu. No a postupně vlastně jsem se přesunul na ten Instagram. Podle mě v Česku kombinace Instagram a Twitter dává smysl. No. A je zajímavý třeba, že na Slovensku vůbec Twitter není, jako že jste vůbec neprosadil, je to dost jako country specific. A tady ta kombinace smysl dává. Co je teda trošku úskalí Instagramu je to, že to není primárně jakoby textová věc, že jo? Takže se to musí nějak jakoby propašovávat, jo? Třeba těma vykřičníkama. A tak. Ale zase taky každá ta sociální síť má jako jistý, myslím, že to mladí lidi říkají vibe. Mm-hmm. A ten vibe na Instagramu je takový opravdu, že ty lidi odpustějí velký množství jako věcí, že to může být takový jako bezprostřední, což je fajn. Jako myslím si nejenom jako z hlediska politického marketingu nebo politického působení, z hlediska vašeho, že můžete dát, teďka tady točíme, nebo teďka máme nový trénink prostě, nebo tak. A je ta atmosféra mnohem, mnohem příjemnější. Prorokové věští velkou budoucnost TikToku, ale nejsem si úplně jistý, jestli z hlediska politického marketingu to bude zajímavý v Česku. Jo. Nevím, těžko říct, musel bych se naučit tancovat a dělat takový ty jakoby, věci, které se tam dělají.
Ale tam je to jako hodně hudební, tak to už se zvládnu.
Počkej, Dominik chce dát ban na ty písničky, že jo? Tak to moc jako nejde úplně dohromady. Ne, hele, my se taky modlíme, aby TikTok nebyl moc relevantní ani jako v našem oboru, protože já už se další sociální sítě prostě učit nechci.
Ale přitom u vás v železní kůl by to mohlo fungovat skvěle, ne? Teď jako
my jsme trošku na starší orientovaný, víš?
Hlavně my jsme ale starý, ty vole.
No navíc, to další. Jako já vím, že nevypadáme, ale jsme.
Ale to se taky proměňuje, že jo? Že když jsem se koukal na poslední nějakou studii, ono jich není moc teda k zastoupení populace na těch sítích, ale vždycky jednou ročně jedna taková velká zásadní od AMI a tam se ukazovalo, že na Instagramu se to dost teda proměňuje, že se tam vždycky přibývá 6% internetové populace snad ročně nebo něco takového. No a jako to, že se něco děje, tak jako ve chvíli, když mi napsala na Instagramu mé máma, jak jsem si říkal, to
je čas odejít.
No, mění se to. A pak mi samozřejmě i píšou jako lidi, kterým je třeba 60, 70, 80 dokonce. Hmm. A píšou mi, no já to tady sleduju, protože mi to doporučila vnučka, když tady byly o Vánocích, jo, třeba. Jo, nebo tak. A u TikToku si myslím, že se stane naprosto to stejný teda časem, samozřejmě.
Jako já si to myslím taky. Já to u toho Instagramu vnímám, ta naše cílovka je 35, jako kolem tohohle před třema rokama tam nikdo z těchto lidí prakticky jako nebyl a najednou tam ty lidi jako máme.
No,
tak ta geneze byla jako podobná, že jo? Prostě ve chvíli, kdy na Facebook přišli naše rodiče, tak jsme stáhli na Instagram. Asi to bude tak podobný.
No ale jako já si myslím, že si odešel jako z toho Facebooku v poslední takový dobrý moment, že teďka už se tam fakt všichni jenom hádají.
Hele, na druhou stranu, jako já si myslím, že docela dobrá myšlenka je jako nezavírat se do té svojí názorové bubliny a podívat se právě do té úplně opačný. Já i sama sleduju prostě nějaký lidi, se kterými teda bych jako nechtěla být ani v jedné místnosti, ale je fakt jenom z toho důvodu, že prostě já jako chci vidět, jak se to řeší jako jinak.
Je to osvěžující, já, jako říkáš to přesně, v den jsem si přetočil reflex, takže jako ale jo, je to samozřejmě strašně fajn, ale to se dá dělat i na podle mě takhle, podle mě jako do té jiné bubliny, na tom Facebooku bys ani tak jako tak nepronikla, nebo pak, když je pronikla, tak by tě z toho jeblo.
Jo, to jo.
Protože by ses přidala do nějaký jako názorový skupiny, něco tam byla taková tam Miloš Zeman náš prezident. A to by se myslím úplně jako zbláznila.
No to bych hlavně
fakt
nemohla, kdyby moji kamarádi viděli jsem v skupině. No,
ale
jsem
ale počkej, to nám právě říkal ten Jirka Táborský, co dělal tomu hráčkovi tu kampaně, respektive dělal mluvčí té kampaně a on nám tady říkal, že si založil jakoby druhý facebookový fejkový profil, ženský, prostě někde jako z regionu a přesně jako volička SPD a tyhle ty všechny jako dobroty. A že teda ten profil byl jako hodně velká žumpa. Jako.
No hlavně, co bylo hodně zajímavý, tak říkal, hele, já jsem na Facebooku 10 let a nikdy se mi nestalo, že by mi přišla třeba nějaká nabídka na půjčku, nějaká taková ta levá, ale jakmile měl tam fakeový profil, tak jich tam měl třeba 5 denně.
No jasně, ano.
Víš,
ano,
jak
ano,
je to prostě úplně, že fakt žijeme každý úplně někde, jako vlastně na stejném Facebooku, na stejném internetu, ale úplně totálně.
No na stejném internetu, na jiném Facebooku, no.
No takhle.
Jo. Jenom já jsem to měl ještě jako poslední otázku. Že by mi tak jako na první dobrou přišlo, že spousta vašich voličů na Facebooku asi bude, jestli se tím jako něco neochuzuje, ještě bys tam tady
možná jo, ale naštěstí je tam teda profil té topky, která se to snaží nějak třeba přejímat, to, co je důležitý, jo, ale samozřejmě, že je tím člověk o část jako voličů nebo podporovatelů nebo sledujících přijde, ale na tom Instagramu se to dá bohatě vyvážit. A co je velkou výhodou Instagramu je, že tím, jak to není textový, tak se tam jako a priori ty lidi tolik nehádají jako na tom Facebooku, naprosto s tebou souhlasím. A člověk se tam tolik nenasere. Samozřejmě, když se podívá do komentářů, tak jo.
Ale, a děláš to?
No, občas to dělám a je to úplně, úplně šílený.
Vždycky si člověk nechá nachytat, ty rozpočne to.
Mě nejvíc teda v poslední době štve, jakoby ta nekoherence vlastně jako mezi tím příspěvkem a tím komentářem, jo, že můžu dát příspěvek, který se bude týkat úplně čehokoliv a v komentářích bude vyřešte maturity. Jako jo, rozumím tomu, že to je zásadní. Ale to je podle mě taky nějaká jakoby nutná věc a ctnost na sociálních sítích, jako dokázat se na ty věci podívat z jiného pohledu, že nejenom ta moje agenda je důležitá, ale že vlastně jsou i jiná témata a něco jiného, o čem člověk může být živ.
Bereš si osobně komentáře, nebo můžeš fakt s čistým srdcem říct, že jsi povznesený?
Tyhle, tak to by nemohl dělat to, co dělá.
Přesně.
No, ale já si myslím, že občas jako tě může bodnout, nebo já se dokážu představit, že spíš než nějaká osobní invektiva, na kterou je možná jako snaží se povznít, by mě úplně strašně frustrovalo právě jako takový ty debilní dotazy. Víš, jako že máš pocit, že tak to tady dělám zbytečně do prdele, tady to máte napsaný a vy se mi na to stejně zeptáte po 150 tisíc.
To je občas jako frustrující, no, ale K tomu taky jako o toho tam jsme za prvý. A to bychom se měli snažit jako prosazovat, nejdřív se podívat na ten Google. Jo. Mě by asi nikdy nenapadlo jako napsat první člověku. A ještě teda jako napsat poslanci šéfiku, prosím tě, můžu jít do hospody.
Spíšeš někdo šéfiku?
No jasně, nejhorší šéfe.
Ne, nejhorší oslovení mladá paní. A to se vám chlapce asi nestane.
To ne, no.
Synku.
Tak malej, pojď se.
Dobře, prosím tě, jak bojuješ, nebo jestli vůbec bojuješ s tím, s nějakou tvojí vlastní osobností Dominika a s tou osobností toho poslance, co se týče vystupování veřejně nebo na sociálních sítích? Je tam nějaký rozpor? Já nevím, třeba ve smyslu, že se třeba někdy řekneš, ježiš, tohle je fakt jako vtipný, ale máš vzadu takovou kontrolku, možná bych to úplně nemusel dávat veřejně.
Od toho jsou blízký přátelé a rád tě tam přidám.
O, děkuji. Já jsem si nechtěla tak jako o to říkat.
Já jsem dobrý, tak jsi říkal podcastu.
Ale jako, líbí se mi, jak jsi bystrej, chlapče, synku.
Ne, tam je asi velmi důležitý to, a to říkám kolegům, který třeba za mnou přijdou a protože se blíží volby, tak se ptají, ale nevím, jako samozřejmě ne stopky, ale z jiných stran. A říkám jim prostě hlavně je být autentický. Jo. Podle mě každý má nějaký koníček, každý má nějaký charakterový rys, který třeba se dá jako využít nebo použít. Jo. A fakt by mě jako neuráželo, kdybych jako sledoval poslance třeba, nevím, ze sociální demokracie, který by dával na své stránky příspěvky nejen z politiky, ale je vášnivý rybář, tak chodí rybařit. Mě by to vůbec jako neuráželo, mě by to přišlo lidský a zajímavý.
Tak je to relevantní hlavně vůči
jasně,
i těm voličům.
Ale samozřejmě všichni k tomu teďka budou přistupovat tak, potřebujeme maximální dosah, maximální výtěžnost, maximální výtlak, nejvíc politických příspěvků, co jsme prosadili. Ale přitom ta lidskost, to je to, v čem je ten Babiš tak hrozně dobrý taky, jo? Že to dokáže jako nějak tak jako mísit dohromady. Teďka jsem tady s rodinou, teďka jdu s pomláskou na svoji manželku Moniku. Že
přišel zahradník.
jako on to dokáže takhle hrát. Bohužel ta civilnost tomu velmi často chybí.
To já s tebou jako naprosto souhlasím. Já si myslím, že nejenom v politických odvětvích, ale celkově v marketingu ta autentičnost prostě je úplně klíčová, navíc jako v tomhle reklamním balastu, který je všude kolem nás. Ale chci se zastavit u jiný věci. Ty jsi řekl zajímavou větu. Přijdou za mnou kolegové z jiných stran. A na to jsem se tě chtěla zeptat, jak to vypadá ve sněmovně? Jako jsou to nějaký totálně uzavřený kroužky, že prostě se ani nepodíváš stranou, kde sedí kolegové z ANA? A nebo je možný, že by si s nima třeba šel na pivo, nebo si s nima popovídal?
Hele, děje se to úplně... Moje představa, když jsem tam nastupoval, tak jsem si fakt myslel, že to bude velmi jako přísně oddělený, jo? Jakože... fakt jako Sparta Slávie, jo? Ostře do sebe. Ale skutečnost je úplně jiná a je to dobře a je to tak správně, že je to jako mezilidská komunikace, úplně běžná. Takže se svýma kolegama jako jdu běžně na pivo i z jiných stran, máme skvělý vztahy. Až na velmi drobný výjimky, jsou to komunisti samozřejmě, ale jinak jako se s těma lidma dá zase bavit. A když je člověk z malý opoziční strany, tak je to prostě nezbytnost, protože když chce něco prosadit, tak musí za těma kolegama, musí s nima umět vyjít a nesmí ty věci jako prosazovat na sílu, musí být konsenzuální. Ale je to taky pro dost lidí, nebo část, když tam mám třeba ty studenty na prohlídky, teďka už moc ne, ale tak jsou překvapený, že třeba jdem po chodbě a pozdravím někoho, jako jo, nějakýho poslance z ANO nebo ze sociální demokracie. A pak teda to vykladají tak, jako že to je show, jo, jako že přece tam jenom jako exhibujeme na tom, u toho pultíku, ale ve skutečnosti jako se domluvíme, ale Ne, to je jenom jako máme úplně odlišný ideje, ale dokážeme spolu kultivovaně nějak debatovat.
Hele, kam se ztratila SPD? Já jsem o nich třeba tak jako rok neslyšel.
Protože žiješ na jiném internetu. na jiném Facebooku, to je ono, no. Jako jsou tam pořád, no, ale mě překvapuje za prvý, že si vždycky zatleskají, když někdo vystoupí, jo, protože jich je asi 20, že jo.
A vy se netleskáte, když vystoupíte?
No, my jsme asi tam 7.
Já vlastně myslím, jaká je ta etiketa, jako no, ve sněmovně, jako, že přijdeš Amerik, ti zatleská, jo, Dominiku, dobře,
no, ne,
dobře,
jako, když by tam byl, víš, jak je to trapný, když ti tleská jeden člověk.
To radši taky to,
jo, přesně, no. Ale podle mě to mluvení ve sněmovně je hodně podceňovaný ze strany poslanců, ale přeceňovaný ze strany třeba veřejnosti. Mm. Že mi přijde, že se s tím dá opravdu jako vyhrát, dá se udělat jako poutavý projev a tak. Na druhou stranu z hlediska té praxe, tak ve sněmovně zaznělo obrovské množství velmi kvalitních projevů, ale nikdy nikdo nikoho nepřesvědčil. Jo? Mm. Jako v tom projevu, fakt nikdy.
Mm. No, já jsem viděl takový jedno video, kde se ptal jednoho politika, který jsme ho tady už jako jmenovali, jestli budete teda dělat ten web, to všem posluchačům jako velice doporučuji. Jako tam to fakt chytnou za koule.
Na mě se zase utkvěly hodně jako přestřelky s paní ministryní Schillerovou.
To je taky dobrý.
Jo, to se mi líbilo. To tam miluju. To je,
už ti odpovídá na zprávy, nebo jsi na sínu pořád nechanej?
Jo, občas jsem na sínu, no. Ale já chápu, že to má hodně paní ministryně. Ne, ale jako takhle, ta komunikace s ministrama, občas si z toho jako taky vzájemně děláme srandu, ale podle mě z jejich pozice komunikací s opozicí nic nestratí. Minimálně pak můžou říct, ale my jsme vám to dávali prostě třeba k připomínkování, vy jste se nevyjádřili, takže z nás můžou udělat idioty třeba. Jo, ale opravdu nic s tím nestratí, ale kdo to chce tlačit na sílu, tak to prostě tlačí na sílu. A pak je zablázna teda.
Dobře, pojďme se podívat ještě k tvým kolegům blízkým ze strany, protože vytáhnu zase dotaz posluchače Petra, který, já to přečtu tak, jak to napsal, jo? Proč tam pořád trpíte Kalouska, když vám posede všechno smysluplný, co děláte?
Zase se vracíme k tomu, jako tomu prizmatu, jo? Jako jak se na to člověk kouká. Pro část lidí může být Miroslav Kalousek opravdu jako rudý hadr na oči. Mm-hmm. Pro část lidí je to skvělý rétor, který jediný dokáže Babiše usadit, dokáže prostě pojmenovat nějaký palčivý místa a tak. Jo. To znamená, podle mě je to jako plus, jo, celkově ta bilance je plusová. Mm. Jo, ale samozřejmě chápu, že pro někoho to může být jako s ohledem na tu mediální propagandu a politickou jako velmi citlivá věc, která ho nasere. Jo. Ale Mirek Kalousek v dalších volbách kandidovat nebude, to znamená, nemusí to být vůbec jako žádný problém při rozhodování.
Jaká, teda pojďme od Kalouska zpátky k Dominikovi, jaká je tvoje jako budoucnost v rámci politiky? Já jsem někde zaslechl, že se chystáš jako to pověst na hřebík, je to furt ještě aktuální, nebo není?
No, aktuální už to není, rozhodl jsem se, že do toho ještě teda jednou praštím a ta motivace bude. Zase jsem mladý dobrák teda, že se to snažím jako jet spíš na tu mobilizaci. Samozřejmě nezastírám, že jsem za nějakou stranu, kandiduju za nějakou stranu, ale podle mě ty hlasy mladých lidí budou zcela rozhodující. Když to vezmu číselně, tak za ty 4 roky od minulých voleb, tak volební právo získalo 400 tisíc lidí, což je už docela zajímavý balík. Dokonce to může být balík, který jako bude jazyček na vahách ve smyslu, jestli to pak teda s Pirátama a Starostama složíme do nějaký většinový vlády nebo ne. To znamená, to si myslím, že bude jako velmi, velmi důležitý téma. No a jsem zvědav, jak uspějem.
No, my ti budeme držet palce, to asi můžu říct.
Já si můžeš to říct,
takové
to není asi takové tajemství.
No, každopádně, ty už to tady zmínil, tvým oborem jsou práva. Vidíš?
Sorry, ale já jsem to měl připravený na to září, kdy jsme to teda kvůli tým Jankyně jako zrušili. No. A to bylo jako vlastně se to dost krylo časově, já jsem ti chtěl pogratulovat k tomu magistrovi, jo, že jo? Takže to takový jako s křížkem po funkce, ale...
A tak já myslím, že mu můžeš klidně pogratulovat.
Tak já ti teda gratuluju. No ne, protože hele, pro mě to bylo, já jsem ti to jako i psal, a ty jsi mě s tím poslal do hajzlu, ale...
Co?
že jako pro mě to bylo, jenom, když ti tady nefoukám trochu cukru do prdele, tak pro mě to bylo takový jako docela hustý z hlediska celého toho jako kontextu toho roku, kdy jsi prostě měl ten Instagram, který byl v tom největším rozpuku, do toho prostě sněmovna, do toho státnice, vůbec jako nechápu, jak jsi to, jo, jako
to bylo, dal. To bylo peklo, no, ty státnice byly fakt jako děsní v tom, že se musel sledovat ten Instagram jako furt ty zprávy, že jo, já ty vykřičníky pitomí, a do toho se neustále učit, a samozřejmě, když se člověk učí, tak úplně jako prokrastinace, do toho člověk hrozně rychle sklouzne, takže to bylo peklo. A jako je to nějak povedlo, no, a chtěl bych v tom pokračovat, i když budu kandidovat, teďka mě čeká, podal jsem teďka přihlášku na rigorózní řízení, abych byl pak judr, tak snad to dobře dopadne. A pak bych chtěl nastoupit do nějaké advokátky, zkusit to nějak skloubit.
A máš už nějaký odvětví, kterýmu bys se chtěl věnovat, nebo si to chceš rozmyslet?
Mě baví civilní proces, na to jsem psal i diplomovou práci, jako litigace, žaloby a tak, to by mě asi bavilo.
Mm-hmm. Tak tam bys, když já vlastně teďka, já se bojím něco říct, abych neodhalila svoji brutální neznalost českého systému. Ale kdyby si žal, no tak tam máš taky u nás takový jako ty řeči, nebo to má jenom kamery?
No je, samozřejmě, jako je to, řekla jsi to velmi, velmi správně. Jasně, je to taky jako nějaká ta účast před soudem, že jo? Uh-huh. A to je něco, co mluvit mi nevadí, to mám rád.
to je možná trošku vidět, ale to myslím dobrým samozřejmě úplně. Mám tady další dotaz od posluchačky, tady, to je spíš taková jako lechotka, jako v tom cítím. Posuď sám. Vejnejre nebo venije, já vůbec nevím, jak se tenhle nik čte. Každopádně je to děvče a ptá se, kdy se rozhodneš kandidovat na prezidenta? Nebo je to tak, že teďka teda budeš ještě poslanec, pak v sobě chvilku věnovat právu a pak třeba na starý kolena?
Ne, ježišmarja, vůbec ne, to je jako... To je hrozně absurdní, vydovat čtyři.
tak třeba chceš myslet na budoucnost, že jo?
To fakt ne, jo, ale mě spíš zajímají teďka ty prezidentské volby, kdo do toho půjde, jo, a to bude zajímavý teprve.
Koho bys tam představoval, tak?
Jména nebudu říkat,
tak ale... Typově.
Já bych si představoval nějakou... vzdělanou ženu z univerzity třeba. Uh-huh. To si dovedu představit. To by se mi
líbilo. Taková Čaputová style by se ti líbila docela.
No, třeba, nebo jako Čaputová style, co si pod tím moc úplně představit, ale jako ženská z univerzity, opravdu nějaká docentka třeba, nebo tak. Mám zrovna konkrétní jméno, který by se mi třeba líbilo, ale to je právě to, jak není jako ten jeden, jako ten sithský lord, jako proti kterýmu se jde. A každý se bude muset snažit a každý bude muset dát tu nabídku. Což bude možná v nějakých chvílích frustrující, že vlastně budou všichni dobří kandidáti a budou na sebe kydat špínu. Na druhou stranu je to ta demokratická nabídka, to meníčko, ze kterého si pak jako snást člověk vybere. No. Ale je to ještě teda docela před náma, byť ta kampaň se musí samozřejmě připravovat. Já už vím, že nějaký kandidáti už jako jsou jako v běhu, že jo.
A... Třeba Jaromír Soukup.
Já vlastně nevím, jestli to je jako takhle, mě by nepřekvapilo, kdyby nebyl.
Já na to úplně zapomněl, že se to vlastně stalo. To už mi to přijde jak třeba v roce prostě 97, že to bylo. Ale ono se to jako stalo, že jo. Ale taky vlastně nevím, jestli je to ještě relevantní, nebo jestli to byl nějaký štěk prostě jenom.
Těžko říct, no, ale jako jeho program si nedovedu vůbec představit.
Abych se ještě zastavila u toho tvýho archetypu. Proč ženská? Je to spojený s tou konkrétní osobností, kterou máš na mysli, nebo by
jo,
se ti vyloženě?
Jo, myslím si, že by se prosadila. A nevidím důvod, myslím si, že bychom si prezidentku zasloužili. To nemá být samozřejmě jako jediná kvalita, že někdo žena, ale myslím si, že jako v té vrcholné ústavní funkci by to bylo fajn, konečně.
Myslíš si, že jsou na to Češi připravený?
Jo, jsem o tom přesvědčený, myslím si, že jo. Doufám v to. No, ale... Zase jako kandidovat na prezidenta musí být hrozně skličující pro ty kandidáty, protože musí uspokojit jako ve velmi... Za prvý se musí vyjadřovat k věcem, který v reálu vlastně vůbec neovlivňují. Jako prostě co si myslíte o třeba těch dálnicích? Jako, co jako prezident? Prostě přijde smíchačkou a začne tam míchat beton nebo co? No, ale taky, že vlastně v nějakých těch agendách se musí pohybovat buď A nebo B. Jo. A jestli mě něco politika naučila, takže ne všechno je černobílé, ale že mezi těma dvěma barvama je mnoho jako odstínů šedi a tam je nutný se nějakým způsobem jako k tomu politicky vyjádřit. Ale ne, když je člověk prezident, tak se vás prostě zeptá, nevím, Evropská unie nebo Rusko. Jo, jako, co to je, že jo?
Myslíš
Rusko se... samozřejmě, když je člověk Zeman, že?
Myslíš si, nebo takhle, víš, co by mě zajímalo? Když se vemu tebe jako příklad politika, který komunikuje velmi aktivně na sociálních sítích a evidentně se to vyplácí, myslíš si, že by tohle měli dělat lidi i ve funkcích typu premiéra, anebo třeba posléze ty prezidentský kandidáti? A pokud ano, jak by potom měl vypadat ten přerod, jo? Protože já si, jako přijde mi to vlastně docela zábavná představa, že tady uvidím přesně jako tu paní z univerzity, která povede super kampaň, bude i kontaktní na tom Instagramu, třeba dejme tomu, bude dělat storíčka z toho, jak odpovídá voličům. A pak se stane prezidentkou. A nějak mi to, vlastně si říkám na jednu stranu, proč ne? Na druhou asi existuje nějaký protokol, i když nevím, jestli má ošetřený Instagram zrovna. Ale jak by měl vypadat ten přerod, jako čistě hypoteticky, jo? Že by třeba naše budoucí prezidentka prostě dělala každou neděli storíčku jako k nedělnímu obědu.
No hele, já si myslím, že to jde, když se podíváš na Čaputovou, tak počkej, já se schválně podívám, jo. Hele, počkej. Nebude to nějak rušit ten přenos, jo?
Ne,
vůbec nebude. Počkej, kam možná
přijde pozorně. Jenom komentář, Dominik se právě vzal do ruk svůj telefon. Otevírá Instagram.
To je, když si zapneš na televizi, tak uvidíte skrytí titulky. To jsem jednou udělal. A nejenom jsem slyšel, pohled na hrad z dálky. Říkám, co to je za divný film. Ty.
No a to mimochodem máš teda na Netflixu, když se pustíš anglický titulky, tak tam máš i všechny zvuky v těch titulkách, jo, právě z toho důvodu.
Ale tak tady třeba Zuzana Čaputová, tak tady má třeba něco k testování, jak podporuje testování, vánoční projev tady má, to je super prostě, jo. Jak se nechává očkovat.
Můžeš se podívat prostě na Zemanovo profil teďka jenom.
Jo, na
ten má TikTok, že? No, jako hele, jako je to strašně zajímavý fenomén, jo? Že vlastně takhle do rukou, já nad tím vlastně přemýšlím co dobu, co se jako o tom bavíme, že takhle do rukou jednotlivce se dostane vlastně obrovsky silný komunikační nástroj, pokud teda jako je na té síti takhle úspěšný, což může mít jako spoustu dobrých samozřejmě jako efektů, ale taky spoustu jako špatných. Ale já souhlasím s tím, že to je asi jako v pohodě, že vlastně to, možná to je ten způsob, kudy je potřeba jít, aby se jako ty lidi dostali.
No, zličťuje to tu politiku jako takovou.
Tak.
Taky to ale klade velký výzvy například pro novináře, vlastně jakým způsobem s tím pracovat. Některý to jako kvitujou s povděkem v tom smyslu, že se můžou podívat na Twitter nějakýho politika, jenom vezmou tu citaci nebo to tam vložit do toho článku, nemějí s ním žádnou další starost, anebo z toho ten článek třeba vyvařejí rovnou celý. Ale myslím si, že to jako dává prostor, nebo takhle, taky to dává určitou nezávislost těm politikům v tom smyslu, že jak jsem tady říkal, že když mě sleduje 900 tisíc lidí, tak jsem v trochu asi jiný pozici než poslanec řadovej, který nepoužívá sociální sítě, že jo, z hlediska nějakého třeba nastolování té agendy. Ale myslím si, že ta nezávislost není na škodu novinařině, že naopak novináři můžou víc, jako je třeba názorový věci, komentáře, jo? Což tady má, myslím, velký potenciál. A no ale pak taky další věc je to, že co se teďka děje ve Spojených státech, tak taky jako poukazuje na další rozměr té celé věci a to je vlastně to, jako co se stane, když tomu politikovi ten účet někdo zablokuje a jak na to ten politik má reagovat, jestli nějaký právo třeba na sociální sítě nebo ne.
Jak je na to tvůj názor teďka na tu aktuální kauzu s Trumpem?
Já si, když to převedu do té české perspektivy, protože ten Trump je opravdu jako velký exces, tak pořád zastávám ten názor, že jsou to soukromí korporace a přistupujeme na jejich pravidla hry. Jo. Mm-hmm. Když by mi Instagram zrušil Instagram, tak by byl jako asi velmi, velmi nasranej, jo, ale musel bych se na to asi nějak, jako se k tomu nějak postavit. Nejsem si jistý, nebo nemám povědomí o žádném soudním sporu, který by v Česku tady to řešil, z hlediska tedy nějakého politika. Vím, že v Americe byl spor, který se týkal, myslím, zablokování profilu nějakého novináře na stránkách Bílého domu, tuším, nebo něco takového. A tam bylo řečeno, že vlastně je to veřejný profil, tím pádem by tam ten člověk neměl jakoby být blokovaný. Ale netýkalo se to úplně postavení teda té sociální sítě. No ale mám za to prostě, že přistupujeme na pravidla hry. Na druhou stranu to postavení těch korporací je natolik, řekněme, monopolní nebo duopolní třeba, že vlastně jako asi je možnost chápat ten postoj, že by to měla být až jakoby ta nejzřejší možnost zrušení toho účtu. Jo. Teďka se to na Twitteru řeší nějaký omezení Dominika Duky a podobné záležitosti. Jo. Ale politik by na to měl, když bych to nějak uzavřít, politik by měl pamatovat na to, že jako přistupuje na pravidla hry nějaký té korporace a měl by se tomu přizpůsobit, jo.
Mm-hmm. Jaký je tvůj názor na regulaci sociálních sítí?
Ty úplně bereš otázky.
Jsem prostě rychlá.
No, tak ta regulace z pohledu například daňový zátěže, tak teďka leží ve sněmovně zákon o daně z digitální služby, což je teda v zahraničí velmi řešený, například ve Francii teďka. To je prostě to, že ty společnosti velký nedanějí v těch státech, kde ty služby poskytujou. A my jsme přišli, nebo vláda česká teda přišla s velmi vysokou sazbou daně, která je nesrovnatelná, ale v nějaký podobě si myslím, že jsou ty, že to bylo třeba 3%, 4%, jsou s tím ty velké společnosti smířený, že to prostě jako nastane. Mm-hmm. Jo, takže to je asi jako nějakým způsobem jako stravitelný pro všechny zúčastněné strany. Ale regulace ve smyslu, že by stát řekl, nemůžete vůbec nějakým způsobem jako ovlivnit to, kdo na té vaší platformě je a co tam píše, to bych jako skutečně nedoporučoval, protože to pak vyhřezne zase jako v naprostém šíření nenávisti například na těch jednotlivých sociálních sítích. No ale jako to jsou návazné otázky, že jo, jestli opravdu třeba, když něco nahlásíš, kdo se na to dívá? Dívá se na to algoritmus, nebo se na to dívá nějaký int prostě, nebo kdo vlastně...
Nebo člověk se na to má nějaký svůj názor, že jo?
Přesně tak, jo.
No já se ptám z toho důvodu, že teď je docela aktuální, co se týče třeba fake news, jestli by se třeba neověřený informace měly nějak označovat, nebo v tom extrémním případě, že by se vyloženě měly mazat, což mně přijde trošku nešťastný, upřímně.
No a je to jako, že třeba s tím očkováním, že tak jako to, že se spousta lidí nechce nechat očkovat, není jako... asi víme, odkud jako pramení tady to prostě.
No jasně, to označování jako... přijde takový jako možná jako nejschůdnější, že tam máš prostě napsáno, protože to se týká všech, jo, já když tam napíšu, mě to taky je u příspěvků, oficiální informace o covidu najdete na stránkách něco, jako jo. To znamená, není to jenom jako nějaká konkrétní informace, ale všechny vlastně, které se týkají covidu třeba, voleb.
No, mě by spíš zajímal tvůj pohled na to, jestli se dá říct, nebo tvůj názor, kde je ta hranice mezi nějakým chráněním obecného blaha, když to takhle řeknu, a cenzurou.
No podle mě to cenzura není, protože cenzura by značila nějakou státní instituci, která bude kontrolovat média například. Jo. Ale když seš na nějaký sociální síti a napíšeš tam něco, co je v rozporu s těma jako terms of use nebo tak jako za to samozřejmě neseš nějakou odpovědnost v podobě jako povinnosti se podvolit té sankci, kterou ti ta sociální síť uloží. Jo. Takže jako cenzura... Jsou tam takový návrhy ve sněmovně, jako že se nesmí cenzurovat a podobně, ale přijde mi to opravdu jako bláznivý. Mm-hmm. Byť si uvědomuju, že jako ta závislost na sociálních sítích z pohledu politiků vzrůstá.
Mm-hmm. To asi jakoby nejenom z pohledu politiků.
Nejenom z pohledu politiků.
Co je největší pain v tvojí práci? Poslanecký.
Z pohledu té opozice, to je právě to prosazování těch návrhů. Jo, že fakt jakoby věnuješ velké množství úsilí do nějaký věci a pak ti o tom ty novináři napíšou řádeček. Nebo většinou teda nic. Jo. Takže to je samozřejmě v tom trošku blbý. Ale mě hrozně mrzí teďka kvůli tomu covidu vlastně ta absence toho kontaktu přímého kontaktu s lidma ve smyslu třeba jezdili za mnou studenti na prohlídky. To mě hrozně bavilo, vždycky přijeli 2-3 skupiny týdně o 30 lidech, se vyprovedl nějaký historik, jak je z natáčení, že jo, jak to funguje, vysvětlení legislativního procesu. A to si myslím, že jim jakoby dalo jako mnohem víc asi často, nebo ne myslím si, to mi říkali, než ty hodiny v občanky, kde se tady tomu věnovali. Třeba, tak to bylo hrozně fajn. To mi chybí a chci, aby se to vrátilo se nejdřív do normálu.
Tak pro mě tyhle ty jako hodiny občanky byly, to bylo, se mluvilo o něčem úplně abstraktním.
No a my jsme právě kdysi byli se školou ve sněmovně a já jsem seděla.
Výprava z Chomutova přijela.
Ne, já jsem chodila do klášterce na Gympl a my jsme jeli tam na exkurzi a já jsem seděla tenkrát na místě, kde seděl Kalousek a to přesně vím, že nám se říkali, tady sedí jako pan Kalousek a když tak jako nekoukejte do těch šuplíků, tam je taky šuplíčky pod těma stolečkama, že já jsem se podívala.
A co tam našla?
Papírový kapesníky.
No tak to.
To jsem byla trošku zklamaná přímě. Bohužel. Dobrejko, tyhle ty exkurze, až to zase bude možný, jak se k tomu vlastně můžou dostat i třeba ty konkrétní studenti, můžou to nějak ovlivnit nebo to musí jít přes učitele, ředitele?
Jo, když mi napíšou normálně, tak se jsme to pak domluvili, mi napsali, prostě chceme jít na prohlídku, jsem napsal, OK, dejte mi kontakt na učitele.
To napřímo tak. No, a to se nemělo možná ještě 900 000 lidí.
To jsem ještě neměl tolik sledujících.
Tak jestli nesedáš na lopatu trošičku, víš.
Hele, já si myslím, že asi tak pomalu jako půjdem do finiše, já mám ještě jako jednu takovou otázku, takovou jako, no jako je to debilní dotaz, ale mě to jako hrozně zajímalo. Když by byla jako jedna věc, kterou teďka jako lusknutím prstu bys mohl prostě jako změnit v rámci ať už jako politického systému nebo nějakých zákonů, co jsou, nebo čehokoliv, tak máš něco takového, co fakt tě jako strašně sere a chtěl bys, aby bylo úplně jinak?
Jako úplně cokoliv?
Úplně cokoliv.
Máš Arabelin prsten prostě a můžeš zatočit.
No, jako nechci se opakovat, ale je to opravdu jako, aby se změnil pohled, nebo jinak, aby třeba, to může být jako takhle politicky daný, aby ta vláda se opravdu jako víc snažila pracovat na tom očkování, jo, protože já nevidím jinou cestu zpátky do normálního života. Já si ani nevzpomenu na normální život, jako jo, vzpomeňte si, co jste dělali.
Nevím vůbec,
je to dávno, že jo, je to úplně,
to bylo
je to strašně dávno. Pak se koukáš na ty filmy, třeba nevím, 2-3 roky starý, kde lidi nemají roušky, jako nasaďte si tu roušku, že jo, samozřejmě, jo. A to je jako cesta zpátky. A když někdo říká očkování, ne. A jako jednoduchá replika na to je, no a co teda jako my místo toho, jako jo, co místo toho, jako necháme to prostě na volno, jo, nebo jako to jako nejde jinak opravdu. Takže doufám, že se tady to stane a život se vrátí do normálu ve všech svých podobách, jako jo. Já to taky píšu tak, jako normál má každý vlastní, ale to je to hlavní, to je to, co nás ten covid připravil, jako možnost žít si život podle svýho. Ať už provozuješ posilovnu, nebo ať už jako fakt rybaříš, nebo seš maturant a nemáš maturitní ples, jako jo, seš živnostník, cokoliv, samozřejmě, jo.
To mi přišlo jako teďka vlastně, že jo, dneska je, co je dneska za den vůbec, pondělí, tak včera byla na demonstrace na Staromáku, to mi přišlo jako roztomilý, že to motto bylo, pojďme společně najít nějaký řešení.
Ne, tam bylo ještě jiný motto a to bylo ještě absurdnější, to bylo nějak zodpovědně a bezpečně, nebo,
nevím, no,
zase to byl jako názor, který autor zastává zároveň vybrací.
Jenže no. Já to, když jsem si to četl jako na Twitteru o té demonstraci, tak to bylo, přišlo by to možná až příliš kritický, jo, a ty lidi naprosto chápu, protože jsou frustrovaní samozřejmě, když ten stát zavře to, čím se živíš, což vy jste samozřejmě pocítili, že
by, no, samozřejmě. Věci.
tak samozřejmě jako, a ještě k tomu buď ti dáte na náhradu, a směšnou velmi často, většinou, a nebo často jí ani nedá, že jo, to jsou ty, já nevím, tak náhradu dostali restaurace taky, velmi komickou, ale už ji nedostali ty, který ty restaurace zaváží, řezník prostě, který zaváží restaurace, nedostal úplný hovno. A tak co jako, jak se z toho chceš dostat ven, jako už si vyčerpal rezervy, když někdo napíše, jako správný podnikatel má vatu, že jo? Má mít vatu. No jo, jenže vata je na to, že nevím, prostě nechodí zákazníci, nebo je prostě deštivý léto, jako jo. Ale vata není na to, že 7, 8, 9 měsíců máš zavřeno. No.
A hlavně to je...
Hlavně tu vatu před koncem roku investuješ, abyste
musel dělat. Já to tady říkám jako továrníkům, velkokapitalistům, který na hydy tu dělají dobří prachy, jako jo.
No ne, ale tak jako, ale že jo, zase jako prostě... To bylo proto, že nám nic vlastně jiného nezbylo. Jakože,
rozumíš, jsme se sedělo a říkali jsme si, tak máme dvě možnosti, buď to se spolehneme na to, že se o nás stát postará. Dobře, tak jaká je ta druhá možnost?
Ale tohle je takový jako úsměvný, jako mít ten polštář, myslím, padlo tohle jako to ze strany paní Schillerový. Jako, a to
možná prostě, přímo ta vata padla, mám pocit.
Vata padla to od Benešový, myslím.
A to je úplná jako chiméra, protože ty to jako ten podnik, minimálně pokud jsi jako nějaký, jako ne úplně nějaký fakt velký korporát, jako to nejde jako mít vatu, ty musíš ty peníze jako neustále jako točit, aby se jako přežil. To je prostě úplně, to neexistuje vůbec, jo, takže to je takový, na mě to působilo trošku tak, takový ty různý, otevřeme školy, ale prvňáci budou dodržovat dvoumetrový rozestup. Já jsem si říkal, kurva, byli jste se někdy ve škole, jak to tam
viděli
vypadá?
Viděli jste prvňáka?
Že jsem z toho měl takový pocit, že jak kdyby ta vláda ani vlastně jakoby nevěděla, jak ten stát zevnitř vlastně jako funguje, prostě, jo? Že to je nějaká parta lidí možná trochu odstřižených jako od reality.
Hlavně ty věci měly řešit jako ve velmi malém čase, nebo krátkém čase. A jako od stolu fakt nevymyslíš úplně všechno, jako nepostíneš naprosto všechny jako ty barvy života, jako a to je něco, na co tam byly ohromný výkladový nejasnosti, jo, a který asi nelze těm lidem dávat za vinu, že třeba se furt říkalo v médiích, zavírej se hospody a restaurace, a mě psali lidi jako, a co když máme kavárnu, co když máme cukrárnu, že jo, samozřejmě to dopadá taky, jo, ale no, nezlepšila se ta komunikace.
Ale buď v klidu, když vyšla ta první varianta psa, tak jako tělocvičné fitka a podobně, tak v tom vůbec nebyly zahrnutý.
Nezapomněli. Tak ono to je takový smítečko samozřejmě.
A tak jako je, to zase jako to chápu.
No, ale to mám samozřejmě taky velký množství dotazů, jako když se otevřou fitka. Ale odpověď na to teda jasná jako není samozřejmě. Řeší se tam taky, jestli na to mají být ty antigenní testy. Velmi pravděpodobně z toho z těch návrhů, teda, který máme k dispozici, tak antigenní testy z hlediska sportu budou používaný, jo, ale kdy to bude?
No, my počítáme spíš jako s černějším scénářem.
No tak my jsme i naše pravidla jako nasadili nějaký bezpečnostní mnohem dřív, než se po nás vůbec bylo chtěno.
A to byl bizár, protože oni pak vzali ten náš krizový manuál, co jsme jako k tomu vydali, tak ten vzala Česká komora fitness, dala to někomu prostě někde na hygieně a oni to pak použili jako ty opatření. Bylo vtipný,
a tak my jsme to napsali fakt dobře, jo. Zase tak jako, to je v pohodě, open source. Ale ne, tak my jsme to dělali hlavně, protože jsme chtěli samozřejmě chránit naše studenty, trenéry a podobně. Jo. Ale já bych hrozně nechtěla skončit takhle jako, ať už bude dobře, pojďme skončit nějak jako státnicky, státotvorně, hezky, optimisticky, Dominiku. Musíš mít po kapsách určitě nějaký poselství. A nebo nám řekni nějaký vtip, nebo o tom, jak máš na kapibary, hele, těch možností je prostě spoustu.
Hele, já si myslím, že teďka jsme opravdu v té fázi, kde jsou jakoby ty noci nejčernější, jo, kde už jako to zažíváme ohromně dlouho a dost lidí to světlo na konci tunelu nevidí. Ale podle mě tam je čím dál tím zřetelnější a to léto už bude prostě polonormální. Polonormální léto neznamená, že jako budou festivaly jako a tak.
Carpe diem.
A carpe diem samozřejmě, ale znamená to, že už se jako bude dát trošku dejchat a na podzim už to bude dobrý, jo, a pak se to všechno zase vrátí k normálu. A já v to věřím. Jo, to se stane. To se přesně stane.
Tak jo, tak...
To je taková pěkná tečka za tím naším podcastem. Ano.
Tak, já tady řeknu takový to své klasický. Mm-hmm. Chtěl bych tady jako především teda říct a Dominika pochválit, že je tým Podtržítko.
Ano.
Protože Dominikův Instagramový účet je zavináč Čoko. Počkej, já jsem debil, já se střílím do vlastní nohy, teď já jsem bez Podtržítka. Dobrý, nic, beru zpět.
Dominika, vůbec nevím, o čem mluvíš, ale to nevadí.
Tak já to řeknu. Dominiku...
Ale důležité je, co se o sobě řeklo, to jsme všichni slyšeli.
Dobrý, jo, tak super. To
jsem reflexe na jedničku.
To jsem posral, ale to nevadí. Tak jenom řeknu, kde tě lidi můžou sledovat. Je to Instagramový účet Čoko Podtržítko Afro.
Kdybyste náhodou nevěděli, jo, jako kde Dominika sledovat.
No, je to takový jenom druhý největší Instagramový účet v Čechách. Dobrý. No pak máme podobně signifikantní Instagramové účty i my, je to Koulí Podtržítko Podcast a Železná Podtržítko Koule, pak skoro stejně signifikantní účet má Lucie, to je Boží Podtržítko Lucie, no a pak mám Instagram, já to je Stridarada bez Podtržítka.
Krásno.
A jinak za 9 dní nám končí, vlastně za 8, protože tohle vychází zítra, tak za 8 dní nám končí hitová kampaň, pokud nás ještě chcete podpořit, ještě jste to třeba neudělali, nebo si chcete vybrat něco dalšího, tak to můžete udělat na hithit.com/ mám Podtržítko Koule.
Tak. Krásně si to máš nacvičený.
Dominiku, já jsem hrozně rád, že nám to vyšlo. Že to nedopadlo, že to neskončilo na kapačkách a na gauči, jak minule. A jsem rád, že jsi na nás udělal ve svým nabitým programu čas a děkujem, že jsi přišel.
Já moc děkuju za pozvání.
Já se připojuji taky moc děkuju, bylo mi potěšením.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.